δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Κυριακή, 6 με 8 το απόγευμα.
Ηστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
103,7 και στο δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξάνδρη.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, μαζί με έναν άνθρωπο που έχει μάθει να ζει επικινδύνως επί 40 ολόκληρα χρόνια με την ιδιότητα του φωτορεπόρτερ. Ένας άνθρωπος που κατέγραψε ως αυτόπτης μάρτυρας σημαντικά ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι εδώ σήμερα μαζί του για 2 ώρες με αφορμή το βιβλίο του θα πορευτούμε σε όλες τις μεριές του κόσμου, θα ζήσουμε μαζί σημαντικά γεγονότα, θα έρθουμε αντιμέτωποι με τα δύσκολα, με το θάνατο, θα καταγραφούν γεγονότα τα οποία καταγράφηκαν στην ιστορία. Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, και δημοσιογράφος.
Η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστιχουργός, και μαζί μας, καλεσμένος μας, ο κύριος Αριστοτέλης Σαρικώστας, με ένα βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας με την Αλεξάνδρα. Και μου κάνει εντύπωση άλλη μια φορά ο τίτλος μας, κύριε Σαρικώστα, της εκπομπής είναι «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» και περιγράφει επακριβώς τη δική σας ζωή, το δικό σας επικίνδυνο επάγγελμα, σπουδαίο και επικίνδυνο επάγγελμα, και όχι μόνο με τα πόδια στους δρόμους ή στις εστίες, ας πούμε, δόξης ή πολέμου, αλλά και κρεμασμένος και ανεβασμένος πάνω σε στέγες, σε ετοιμόρροπες οροφές, για να πάρετε τη μία εικόνα, για να μπορέσετε να μας μεταδώσετε αυτό που βιώνατε από κοντά. Βάλτε μας λίγο λοιπόν στον κόσμο σας με αφετηρία τη δεκαετία που ξεκινήσατε εσείς να ξεδιπλώνετε μέσα σας αυτή την επιδίωξη να γίνετε ένας καλός φωτορεπόρτερ. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ επίσης για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναδιπλώσουμε μερικές ιστορικές στιγμές που συνήθως στην αποστολή του φωτορεπόρτερ είναι να αποδείξει την πραγματικότητα, την αλήθεια, βάζοντας τις περισσότερες φορές τη ζωή του σε κίνδυνο, αλλά αυτό είναι μέσα στο επάγγελμα, γι' αυτό λέγεται και φωτορεπόρτερ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δική μου δεν είχα καμία σχέση με τη φωτογραφία μέχρι το 1961. Έλειπα 5,5 χρόνια στη Βραζιλία και στην Αμερική και επέστρεψα στην πατρίδα για να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία, επειδή τότε οι νόμοι ήταν πολύ αυστηροί. Είχε 4 χρόνια φυλάκιση, είχε τρομερό πρόστιμο και. Κατά βάθος όμως ήταν και η νοσταλγία να επιστρέψω να δω τη μητέρα μου, να δω τους συγγενείς μου, τα αδέρφια μου, τους φίλους μου, τους οποίους είχα 6 χρόνια περίπου να τους δω. Είχα στερηθεί. Με την επιστροφή μου εδώ, μετά από 2 μήνες υπηρέτησα στο στρατό, κατετάγει στο στρατό στο μηχανικό.
Τότε όταν γυρίσατε, ήδη σαν πολιτική πραγματικότητα ήταν ταραγμένα τα πράγματα? Ήταν ρευστή η κατάσταση πολιτικά όταν γυρίσατε? Τι θυμόσαστε?
Μέχρι τότε όχι. Ήταν κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1958 μέχρι το 1961 που
γυρίσατε εσείς.
Έλειπα και ήρθα μετά. Και δεν ήταν ακόμα τα πράγματα. Δεν είχαν τραβήξει τα άκρα ακόμη.
Πότε επιστρέψατε?
Εγώ επέστρεψα το 1959. Το 1959, και έκανα 2 χρόνια στο στρατό. Από τότε το 1961 ήμουν ελεύθερος και ετοίμαζα πάλι τα χαρτιά μου να επιστρέψω στην Αμερική. Η Αμερική μου άρεσε και το είχα βάλει σκοπό και το πέτυχα από το πουθενά, δηλαδή χωρίς να έχω ούτε βίζα βεβαίως και ούτε να έχω κάποιο γνωστό στην Αμερική. Ενώ αντιθέτως στη Βραζιλία είχα την αδερφή μου. Αλλά ήταν τέτοιες οι συγκυρίες που βρέθηκε κάποιος άνθρωπος ο οποίος με αγκάλιασε, μπορώ να πω, και μου συμπεριφέρθηκε ακόμη καλύτερος και από πατέρα. Ο πατέρα μου τον είχα χάσει το 1941 βεβαίως. Και ετοίμαζα, όπως είπα, τα χαρτιά μου να φύγω πάλι στην Αμερική, κρυφά από τη μητέρα μου. Εμείς ήμασταν στην οικογένεια 6 αδέλφια. Εγώ ο Βενιαμίν της οικογένειας.
Η μάνα όμως είχε άλλα σχέδια.
Η μητέρα μου όταν το αντιλήφθη, γιατί κάποια στιγμή το κατάλαβε, πήγαινα και ερχόμουν με χαρτιά στα χέρια και με παρακαλούσε να μην φύγω. Λέω, μητέρα, να καθίσω εδώ να κάνω τι. Έβλεπα από τότε, παρόλο το νεαρό της ηλικίας μου, ότι για την νεολαία δεν υπήρχε μέλλον. Και με όλα τα αυτά δεν ήθελε με κανένα λόγο να ακούσει ότι θα ξαναφύγω πάλι. Και στην προσπάθειά της να με κρατήσει, εκτύπησε την πόρτα του γείτονά μας ακριβώς, το Κλισένη Τασκαλάκου, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους φωτορεπόρτερ της εποχής και ήταν συνεταίρος σε ένα φωτογραφικό πρακτορείο με τον τίτλο «Η Ένωση». Και τον παρακάλεσε, σαν να την ακούω τώρα, λέει, «Τι στενάκι μου θα τον πάρεις, να στο τέλει τη δουλειά σου για να μην φύγει». Εκείνη την εποχή, βέβαια, στα 2-3 πρακτορία ήταν του Μεγαλικού Νόμου, ήταν η Ένωση, ήταν ο Φλόρος, η Συνεργατική. Αυτά 4-5 πρακτορία ήταν φωτογραφικά και κάλυπταν όλο το
εύρος.
Το κύκλο, το εύρος των εφημερίδων. Και τότε οι εφημερίδες έβαζαν πολλές φωτογραφίες.
Και δίστα πρωτοσέλιδα ήταν περισσότερο οι φωτογραφίες, έτσι, διότι
ακριβώς
δεν ζούσαμε ούτε στην εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, ούτε στην εποχή της τηλεόρασης, άρα λοιπόν η εφημερίδα ήταν ο σημαντικότερο, η εφημερίδα και η φωτογραφία ήταν ο σημαντικότερος μάρτυρα.
Μετά από αυτή την κουβέντα που είχε με τη μητέρα μου, εγώ πήρα το Κλισθένη παραπλεύρος και του λέω, Κλισθένη, άκουσα να δεις, θα μου κάνεις τη χάρη, εγώ θα έρθω για μία εβδομάδα να ρίξουμε στάχτη στα μάτια της μητέρας μου, αλλά θα της πεις ότι αυτός δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Οπότε να φύγω με κάποια
δικαιολογία.
Εντάξει, συμφώνησε ο Κλισθένης, δεν είχε να χάσει τίποτε. Οπότε την άλλη μέρα το πρωί πήγα στα γραφεία της, Ανθή Μουγαζή 9, και την πρώτη δουλειά που κάνει ένας φωτορεπόρτερ, φωτογράφος καταρχήν, είναι να πάει να μάθει να εμφανίζει. Και με κατέβασαν κάτω στο υπόγειο.
Στο σκοτεινό θάλαμο,
Σκοτεινό θάλαμο, σε κάτι τεράστιες λεκάνες. Εκεί υπήρχαν άλλοι δύο νέοι συνάδελφοι και δύο από τους συνεταίρους του Κλισθένη πετάγανε τις φωτογραφίες μέσα και νεαροί με τσιμπιδάκια τις γύριζαν ώστε να μην μαυρίσουν ούτε να τις βγάλουν λευκές και σιγά σιγά τις φέβαζαν στη στερεώση. Εγώ βεβαίως δεν μπορούσα να χειριστώ το τσιμπιδάκι, έβαλα τα χέρια μου μέσα.
Στο χημείο.
Για μεγαλύτερη ευκολία.
Στο οξύ.
Ακριβώς. Και εδώ είναι το σημαντικότερο, ότι με το πρώτο άσπρο χαρτί που πήρα στα χέρια μου και το βούτυξα στην εμφάνιση και είδε σιγά σιγά να εμφανίζεται ένα πρόσωπο, κάτι έκανε μέσα μου. Λέω, το βρήκα ενδιαφέρον, μου άρεσε. Και άρχισα να δίνω παρατάσεις. Λέω, θέλω να μείνω άλλη μια εβδομάδα. Λέω, βεβαίως, εμείς θέλουμε να μην σου ωφέλεις. Για μένα αυτή η εμφάνιση της φωτογραφίας που δεν την είχα συναντήσει ποτέ μου.
Μα και τώρα που το συζητάτε, ελάχιστοι άνθρωποι το έχουν ζήσει.
Ναι.
Παίρνουν έτοιμες, θυμάμαι, πηγαίναμε στα φωτογραφία, μας εμφανίζανε και παίρναμε έτοιμες.
Ακριβώς.
Αυτή την εμβάπτιση.
Ακριβώς.
Έτσι όπως είναι, πώς το ξέρουμε, βάλουμε μέσα στο νερό, ας πούμε, το παιδί που
ακριβώς
λέμε.
Την και μετά στη στερεώση.
Και μετά αυτό λίγοι άνθρωποι το έχουν ζήσει.
Αυτό λέω και σήμερα όσοι μου μιλούν για την τεχνολογία. Εγώ δεν έχω τίποτα με την τεχνολογία. Μ' αρέσει η τεχνολογία. Μ' αρέσει η πρόοδος που γίνεται στις μηχανές και σε όλα τα. Αλλά εάν δεν μπει στο σκοτεινό θάλαμο. Επειδή έχω διδάξει 2 χρόνια στο Like Academy και μετά έχω δώσει αρκετές ομιλίες σε νέα παιδιά, συμφωνώ μαζί σας. Λέω, εντάξει, το digital είναι digital, τραβάτε 1 εκατομμύριο φωτογραφίες, πετάτε όσες θέλετε, αλλά δεν είναι η φωτογράφηση αυτή. Δηλαδή, εάν δεν πιάσεις τη φωτογραφία στο χέρι σου, να την αισθανθείς, να τη δεις πώς έρχεται. Για μένα δεν είναι φωτογραφία.
Δηλαδή. Άρα δηλαδή η μεγαλύτερη συγκίνηση είναι όταν γεννιέται η φωτογραφία και όχι το κλικ.
Όλα είναι ένα...
Το καθένα έχει τη δική του συγκίνηση.
Όλα είναι μια συγκυρία, αλλά επειδή εγώ δεν είχα προλάβει καν το κλικ, το πρώτο πράγμα που μου έμαθα ήταν να εμφανίζω. Για μένα αυτό έχει μείνει στην ψυχή μου. Και βεβαίως είναι το κλικ, και βεβαίως είναι ότι πρέπει να προσέχεις τι τραβάς, και βεβαίως είναι να προσέχεις τις σκιάσεις, τις ταχύτητες που βάζεις στη μηχανή σου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις να εμφανίζεις τη φωτογραφία. Καταρχήν εμφανίζει τα φιλμ. Τώρα δεν εμφανίζω τίποτα. Εμφανίζαμε τα φιλμ καταρχήν. Και μετά τυπώναμε τη φωτογραφία. Και μετά εμφανίζαμε τη φωτογραφία. Δηλαδή υπήρχε μια γυροτελεσία, μπορώ να πω.
Και να πούμε κάτι. Το τρομακτικό ενδεχόμενο την ώρα που έβαζε το φιλμ για να εμφανίσει Αλεξάνδρα να μην πάρει φως. Γιατί τότε ό,τι είχες τραβήξει πήγαινε στα σκουπίδια.
Εξού και σκοτεινός θάλαμος.
Αυτή λοιπόν η δεξιοτεχνία, αυτή η προσοχή, αυτή η υπευθυνότητα να το κάνεις με τέτοιο τρόπο για να έχεις το αρνητικό σου ας πούμε ασφαλές, αυτό ήταν, δεν ήξερες τότε αυτό που τράβηξες αν θα καταλήξει να εμφανιστεί.
Ναι, και σύν όλο αυτό που είπατε πολύ σωστά, υπήρχε και το άλλο ότι έπρεπε η εμφάνιση, δηλαδή το υγρό το οποίο εμφάνιζε στα φιλμ να είναι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Όλα αυτά ήταν δηλαδή μια συγκυρία, ήταν ένας διάδρομος, ήταν φανταστικός. Που για μένα με μάγευσε, εν πάση περιπτώσει. Και παράτα στην παράτα, έμεινα 3 χρόνια, από το 1961 μέχρι το 1964. Εκείνη την εποχή τα ξένα πρακτορία δεν είχαν ειδικούς τους φωτορεπόρτερ. Απλώς αγόραζαν από εμάς, από τα πρακτορία.
Και εσείς πώς βρίσκεστε από την ένωση, να το πω έτσι, στο Associated Press, όπου από εκεί, να το πω έτσι, συνταξιοδοτηθήκατε.
Ναι, μην το λέτε αυτό, δεν μου αρέσει. Αδιοθετήθηκε, άδεια.
Πολύ ωραία.
Ναι, όχι συνταξή.
Άδεια ανεφοποδοχών.
Ναι. Λοιπόν, εκεί θα καταλήγα τώρα. Το 1964, λοιπόν, επειδή ήμουν ο μόνος που μίλησα λίγα αγγλικά, επήγαινα εγώ τις φωτογραφίες στα ξένα πρακτορία. Ξένα πρακτορία, το Associate Press ήταν κοντά μας. Εμείς ήμασταν ανθή μουγαζί στην πλατεία Καρίτσι. Και το Associate Press ήταν στην Εδώ Κολοκοτρώνη, στο παλιό Έθνος. Οπότε ήταν 10 βήματα από εμάς. Και πήγαινα εγώ τις φωτογραφίες. Και μιλούσαμε με τον διευθυντή, τον Φιλντόπουλο, ο οποίος ήταν Έλληνο-Αμερικανός. Και σε κάποια στιγμή μου έκανε μια πρόταση. Θες Αριστοτέλη να εργαστείς για μας? Λέω, ορίστε. Λέω, θες να δουλέψεις για το Associated Press? Λέω, και βεβαίως θέλω. Καταρχήν με ρώτησε ποιος είναι ο μισθός μου. Μου είπε αυτομάτως ότι θα έχεις διπλό μισθό. Συν κάτι υπερορίες, συν κάτι 10% αύξηση κάθε χρόνο κτλ. Του λέω, όλα καλά, αλλά θέλω να συμφωνήσουν και τα 5 αφεντικά μου. Εάν ένας από αυτούς πει όχι, επειδή ήμουν συναισθηματικά δεμένος μαζί τους.
Μισό, αυτό να το κρατήσουμε, γιατί δείχνει ένα άλλο ήθος. Δηλαδή, σας προτείνουν να πάτε στο Associated Press, mm-hmm. το οποίο ήταν αποτύπωμα, έτσι, αμερικάνικο πρακτορείο,
ναι,
και η είδηση από το Associated ήταν η έγκυρη είδηση. Ναι. Η φωτογραφία θα γυρνούσε όλο τον κόσμο.
Ακριβώς.
Και εσείς είπατε να συμφωνήσουν οι προηγούμενοι εργοδότες,
ναι.
για να μην τους προδώσετε.
Ακριβώς.
Απίστευτο. Αυτά δεν τα συναντάς σήμερα στην πιάτσα μας.
Το έλεγα και το πίστευα. Εάν ένας από τους 5 έλεγε όχι, δεν θα πας, θέλουμε εδώ, δεν θα πήγαινα. Αλλά όταν τους το πρότεινα και οι 5 με το ίδιο στόμα, ναι, να πας, γιατί είναι καλύτερα για σένα. Οπότε την άλλη μέρα, κοιτάξτε, 31 Αυγούστου μου έγινε η πρόταση, 1η Σεπτεμβρίου ήμουν στο Associated Press, δηλαδή δεν κάθισε ούτε μία μέρα. Και βεβαίως το να εργαστεί στο Associated Press είναι ένα άλλο επίπεδο. Οι φωτογραφίες που τραβάς πρέπει να είναι πολύ πιο προσεγμένες από ό,τι θα έστελνα στις εφημερίδες στην Αθήνα. Οι υποχρεώσεις ήταν πολύ περισσότερες, γιατί εκεί εγώ ήμουν ο φωτογράφος, ήμουν ο άνθρωπος του χημείου, ήμουν ο editor, ο οποίος θα διάλεγα τη φωτογραφία, και ήμουν και ο οπερατέρ, ο οποίος έστελνα τις φωτογραφίες στο εξωτερικό. Δηλαδή είχα όλα αυτά τα πράγματα από μόνος μου, όλη η ευθύνη ήταν δική μου.
Και μάλιστα στο βιβλίο σας λέτε ότι το Associated Press εκεί που ήταν δεν είχε, να το πω έτσι, χημείο και εσείς το φτιάξατε.
Μπράβο.
Αυτό είναι απίστευτο.
Ναι, ναι, ναι. Έκανα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το πλυσταριό το οποίο ήταν στην ταράτσα, το μετέτρεψα στο σκοτεινό θάλαμο. Έβαλα κουρτίνες, έφερα νερά μέσα, έβαλα κόκκινα κίτρινα φώτα, έβαλα λικάνες, χτίσαμε το χώρο που θα έβαζα. Δηλαδή σε ένα μήνα μέσα. Είχαμε, γιατί, κοιτάξτε, συνέβαιναν πράγματα, γεγονότα, αργά το βράδυ. Τα άλλα γραφεία ήταν κλειστά. Εγώ έπρεπε να εμφανίσω και να στείλω τη φωτογραφία. Άρα ήταν αναγκαίο να έχω δικό μου σκοτεινό θάλαμο. Και το κατάλαβε ο διευθυντής μου, ο Οδόπουλος, και βεβαίως έβαλε τα χρήματα και φτιάξαμε το σκοτεινό θάλαμο. Μέχρι εκεί όλα ωραία.
Λοιπόν, ακούτε τον Αριστοτέλη Σαρικώστα, τον φωτορεπόρτερ του Associated Press, να μας μιλά για τα πρώτα βήματα της ενασχόλησής του με το ρεπορτάζ. Εμείς έχουμε με την Αλεξάνδρα Χριστακάκη μπροστά μας δύο βιβλία, και αυτό που κοιτώ, κύριε Σαρικώστα, είναι πάνω εσάς να έχετε νετάρει το θέμα σας, κάποιος άλλος συνάδελφος φωτογράφος να απαθανατίζει εσάς. Στη μέση ο τίτλος «Ζήν επικινδύνος 40 χρόνια φορτωδόρο ρεπορτάζ», και κάτω βλέπουμε μια σειρά μικρών φωτογραφιών, το τάγκ έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου, τη Μαρία Κάλλας, ένα πατέρα που δεν ξέρω, θα μας πείτε, είναι στο Λίβανο, με το, ανάμεσα σε κονιορτοποιημένα
είναι αυτοκίνητα,
και το παιδάκι του να τρέχει να το σώσει, και στο τέλος υψωμένα χέρια του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος διευθύνει μια συναυλία. Και κάτω-κάτω λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το βιβλίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Μένανδρος.
Και εύστοχα λες, Λένα, ότι είναι ένα βιβλίο και όχι λεύκομα. Και λέμε ότι είναι βιβλίο και το επαναλαμβάνουμε. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο φωτογραφίες, υπάρχουν 395 φωτογραφίες, ωστόσο υπάρχουν 360 σελίδες όπου εσείς σε πρώτο πρόσωπο διηγείστε όχι μόνο τη ζωή σας, αλλά και ποια είναι η ιστορία της κάθε φωτογραφίας. Ένα ερώτημα, 395 φωτογραφίες, μπήκατε στο δίλεμμα να διαλέξετε ή βάλετε όλες τις φωτογραφίες την περίοδο που ήσασταν φωτορεπόρτερ στο Associated Press?
Καλή ερώτηση. Φωτογραφίες υπάρχουν χιλιάδες. Θα έπρεπε να κάνω 35 λευκόματα για να βάλω ένα μέρος. Υπόψη ότι τις φωτογραφίες μου τις έχω δώσει στην ΕΡΤ με την ελπίδα να αξιοποιηθούν, και δεν βλέπω να κάνουν κάτι τόσο καιρό, θα το πω
ευθέως,
ναι, γιατί έχουν ένα τρομερό υλικό, όχι μόνο το δικό μου αλλά και παλιότερο υλικό του Πουλίδη, το οποίο δεν το αξιοποιούν. Είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά είναι και δικό μας πρόβλημα. Γιατί
δεν είναι δικό τους πρόβλημα, δύναμη, γιατί αυτό έτσι αποτελεί κομμάτι της ιστορίας.
Ακριβώς.
Και η ΕΡΤ, από το ρόλο που έχει ως δημόσια τηλεόραση, οφείλει να περιφρουρήσει αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα. Αυτό είναι η ιστορία.
Εγώ θα ήθελα να μας διαφωτίσετε με ποιο τρόπο περιμένετε η ΕΡΤ να τα αξιοποιήσει. Πείτε μας κάποιους από αυτούς
υπάρχουν
τους τρόπους.
Πάρα πολλοί τρόποι. Καταρχήν μπορεί να κάνει σεμινάρια, πρώτον. Μπορεί να κάνει φωτογραφικές εκθέσεις στο Ζάπιο και αλλού. Μπορεί να κάνει μία στάνταρ φωτογραφική έκθεση σε κάποιο σημείο και μετά να κάνει περιοδή σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει η ιστορία της Ελλάδος στα χέρια τους. Από το 1961 εγώ μέχρι το 2000 και ο Πουλίδης από το 1940 μέχρι το 1960.
Έχει ψηφιοποιηθεί αυτό το υλικό? Ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα.
Νομίζω ναι, το έχουν, ευτυχώς τα παιδιά του αρχείου έχουν δώσει.
Άρα είναι
πάρα
στο
πολύ
αρχείο της ΕΡΤ. Βεβαίως. Αυτό είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικότατο. Και βεβαίως το συμβόλαιο που υπογράψαμε έχει μία παράγραφο μέσα που μου επιτρέπει να εκδίδω βιβλία και να κάνω και φωτογραφικές εκθέσεις. Γιατί αλλιώς δεν θα το έδινα. Anyway, προχωρήσουμε λοιπόν στο θέμα μας. Και θέλω να πω ότι 31 Αυγούστου είπαμε ήμουν στην Ένωση, 1η Σεπτεμβρίου στο Associated Press. Στην αρχή, για να μπω στο κλίμα, διάβαζα και κοίταζα όλες τις φωτογραφίες που ερχόταν στο γραφείο μας. Δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν ξεκόλαγα από το το μηχάνημα το οποίο έφερνε το τέλεξ. Γιατί τότε δεν υπήρχαν, είχαν το τέλεξ τότε. Χτύπαγε όλη την ημέρα, μας κούφαινε όλη την ταυτιά. Αλλά έβλεπα όλες τις ειδήσεις και τον τρόπο που γραφόνταν κάθε ιστορία. Και βεβαίως οι φωτογραφίες, γιατί πέραμε και φωτογραφίες και είχα αναλάβει εγώ να τις διανέμω στις αθηναϊκές εφημερίδες έναντι κάποιες αμοιβείς. Πρόσεχα ένα πολύ σημαντικό μέρος σε μια φωτογραφία, είναι η λεζάντα. Δηλαδή, να ξέρεις με λίγα λόγια να περιγράψεις τη φωτογραφία, να είσαι σωστός και σύντομος. Αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα. Είναι δύσκολο, γιατί πολλοί γράφουν χίλια δύο πράγματα και δεν βγάζει νόημα, και άλλοι γράφουν 10 λέξεις και σου μιλάει μόνη της.
Και πρέπει να σας πω ότι
ναι, στο
τώρα
σχολείο που μας λέγανε συμπέρασμα.
Συμπέρασμα.
Δηλαδή λέγαμε, λέγαμε,
ακριβώς,
λέγαμε και μετά μας λέγανε συμπέρασμα.
Το συμπέρασμα, αυτό είναι η λεζάντα, αυτό το νόημα.
Τώρα στις εφημερίδες αυτή είναι η δουλειά, η λεγόμενη τουίλατζη, που είναι η δουλειά η πιο ακριβοπληρωμένη. Mm. Δεν είναι η δουλειά του φωτορεπόρτερ, που σημαίνει ότι το ποια φωτογραφία έχεις και με τι λεζάντα στην πρώτη σελίδα είναι καθοριστικό για το πώς θα πουλήσει η εφημερίδα.
Ακριβώς.
Λέτε λοιπόν ότι τότε δεν τον έπαιζε αυτό το ρόλο ο δημοσιογράφος, αλλά εσείς ο φωτορεπόρτερ.
Εγώ, ναι, εγώ προσωπικά. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είχα την ευθύνη όλη επάνω μου, αλλά είχα και όλη, ας το πούμε, τη δόξα της φωτογραφίας, γιατί δεν μεσολαβούσε άλλος μέσα. Και δεν υπήρχε μεγαλύτερη χαρά να διαβάζεις την άλλη μέρα τα αποτελέσματα που έρχονταν από όλο τον κόσμο. Δηλαδή ένα γεγονός, μια πυρκαγιά, ένας θάνατος, ένα ατύχημα, ένα σεισμός. Δεν πήγαινα μόνο εγώ, πήγαιναν και άλλα πρακτορία. Γιατί σιγά σιγά μετά από μένα, που ήμουν ο πρώτος Έλληνας φωτορεπόρτερ που δούλεψε για ξένο πρακτορείο, είδαν τα άλλα πρακτορία, το Reuters, το UPI, το γαλλικό πρακτορείο, και αυτοί προσέλαβαν και αυτοί Έλληνες φωτογράφους.
Κύριε Σαρικώστα, περιγράφεται στο βιβλίο σας τη φωτογράφηση που κάνατε μιας κυβέρνησης με τον Κωνσταντίνο που δεν πολύ ήθελε και με τον Παπαδόπουλο που δεν ξέρατε ποια είναι τα μέλη της κυβέρνησης.
Ναι, ναι,
άρα λοιπόν είχατε την αγωνία πώς θα το στείλετε το υλικό χωρίς λεζάντα και χωρίς τα πρόσωπα με το βελάκι ποιο είναι ο καθένα. Τι κάνατε λοιπόν, γιατί ήταν μισή δουλειά.
Κοιτάξτε, επειδή ξέρω πώς εργάζεται η Νέα Υόρκη και το Associated Press, το Λονδίνο, δεν την έστειλα καθόλου. Απλώς τύπωσα μία φωτογραφία και πήγα στο γραφείο τύπου στην... ήταν το επώνυμο τώρα. Και τον παρεκάλεσα...
Στο Υπουργείο Τύπου.
Στο Υπουργείο Τύπου. Αν έχει την καλοσύνη να μου γράψει ονόματα. Οπότε τι έκανα εγώ. Έβαλα νούμερο 1. Γεωργιάς, νούμερο 2, Πατακός, νούμερο 3, επάνω στα κεφάλια τους.
Και με βελάκι στον καθένα.
Ακριβώς. Τόσα άτομα, να φανταστείτε, η λεζάλα κατήτησε να είναι μεγαλύτερη της φωτογραφίας. Αλλά είμαι υποχρεωμένο να το κάνω αυτό. Αλλιώς δεν μπορούσα να τη στείλω. Οπότε τι έκανα. Έστειλα τη φωτογραφία με δύο λέξεις, ότι είναι η ορκομασία της νέας στρατηγικής κυβέρνησης και ακολουθεί λεζάλα. Και τους έστειλα μετά τη λεζάντα.
Τη σύνθεση όλης της κυβέρνησης.
Τη χρησιμοποίησαν κατά αυτόν τον τρόπο και το εξωτερικό. Χωρίς λεζάντα δεν μπορούσα να στείλω φωτογραφία. Αυτό ήταν ένα ιδίωμα, ένα στάνταρ πακέτο. Δηλαδή δεν μπορούσε να στείλεις φωτογραφία χωρίς λεζάντα. Και με έκανε εμένα προσωπικά να προσπαθήσω να μάθω όσο γίνεται καλύτερα τον τρόπο γραψίματος λεζαντών. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Η φωτογραφική μηχανή δική σας ή η παραχώρηση
του... αυτό το καλό είχε το πρακτορείο. Ναι, ήταν δικές τους οι μηχανές. Και το καλό ήταν ότι είχα κάποια γνωριμία, κάποια πολύ καλή επαφή με τον Γενικό Διευθυντή της Ευρώπης, ο οποίος ήταν στο Λονδίνο και ήταν Γερμανός υπήκος, ο Χοσφάς, ο οποίος ήταν φωτογράφος. Και είχε δύο Pulitzer Prizes, είχε πάει καλύψει Κορέα και Βιετνάμ αυτός ο άνθρωπος. Και όταν είδε τη δουλειά μου από την Ελλάδα και τα λοιπά, μου πρότεινε στο πόλεμο των 6 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. Και είχε εκείνη την προφορά, «Hey, Cyrus, you want to go to war?»
Από Σαρικώστα Σάρις.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό επειδή ήταν... μακρύ το όνομά μου, Αριστοτέλης Σαρικώστας, το κάνανε Άρης Σάρης, for short.
Και έκανε και ομοιοκαταληξία.
Και Άρης
Σάρης. Ναι, ακριβώς, Άρης Σάρης. Και όταν λοιπόν είπα ναι, δέχομαι να πάω στον πόλεμο, πακετάρισα τα πράγματά μου και την άλλη μέρα...
Μα πώς το αποφασίσατε αυτό?
Κοιτάξτε, ήθελα να...
Μισό, πριν το πούμε λοιπόν, πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι για...
Τον
που πάμε, για το ταξίδι των 6 ημερών, ενέτη...
Στην Αίγυπτο, 1967.
Λοιπόν, τραγούδι και πάμε.
1967, άρα το τραγούδι μας είναι σωστό που διαλέξαμε.
Ήμουν ήδη στο...
Συνεμορφωθήν προς τις υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα των γαλάζιων ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα των γαλάζιων ουρανό. συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Θυμώ ότι δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύλλημα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύλλημα περπατώ. Δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Αλικάρνας ως παρθένη, όροπος κορίδαλος. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Αλικάρνας ως παρθένη, όροπος κορίδαλος. Δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις.
Αριστοτέλης Αρικώστας, 40 χρόνια φωτορεπόρτερ, μια ζωή με κινδύνους και μείναμε, κύριε Αρικώστα, πριν να ακούσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, στο 1967, όταν παίρνετε το βάπτισμα του πυρός σε αυτό που λέμε αποστολή στη ζώνη του πολέμου. Ο πόλεμος των 6 ημερών μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, και βρισκόσαστε πού?
Επήγα στην Αίγυπτο. Επειδή από την πλευρά του Ισραήλ ήδη υπήρχε άλλο συνάδελφο. Την πρώτη μέρα, βέβαια, από το αεροδρόμιο κατευθείαν στο ξενοδοχείο, άφησα τις βαλίτσες και κατευθείαν στο Υπουργείο Τύπου για να πάρω τη διαπίστευση. Τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα για την Αίγυπτο. Έχαναν τον πόλεμο και δεν είχαν διάθεση να βοηθήσουν τους ξένους ανταποκριτές.
Είσαστε στο Κάιρο ή σε αυτό που λέμε στο πέρασμα της Ράφα?
Όχι στο Κάιρο, μέσα στην πρωτεύουσα. Από εκεί σχημάτισαν ένα κομβόι κάθε μέρα οι Αιγύπτιοι. Διάλεγαν 5 φωτορεπόρτερ και 5 δημοσιογράφους, το μεγαλύτερα πρακτορία βέβαια. Και με προορισμό το front line, όπως έλεγαν, αλλά ποτέ δεν φτάσαμε στο front line. Εκτός την τελευταία φορά. Το διαβατήριό μου βοήθησε πάρα πολύ. Επειδή είχα ελληνικό διαβατήριο, με βάλανε στη λίστα επάνω-επάνω. Και τη δεύτερη-τρίτη μέρα, αν θυμάμαι καλά, ήμουν στο κομβόι. Εκεί είχαμε τον escort officer, ο οποίος μας πρόσεχε. δεν μας επέτρεπε να φωτογραφίζουμε τη διάρκεια της διαδρομής. Εγώ έκανα την εξαίρεση, εγώ φωτογράφησα. Είχα κρυφτεί από κάτι, πίσω από κάτι συναδέλφους δημοσιογράφους, είχα ανοίξει το παράθυρο. Αλλά τότε οι μηχανές μας ήταν λιγάκι θορυβώδεις. Το κλακ, κλακ, κλακ που έκανε, κάποτε το πήρε, το αντελήφθη. Και ήρθε πίσω στο λεωφορείο και με απείλησε ότι εάν το ξανακάνω θα μου πάρει τη διαπίστευση και θα με κατεβάσει στην έρημο. Και του λέω, κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η δουλειά μου, πρέπει να φωτογραφίσουμε κάποιο. Και αυτός επέμενε, όχι, όχι. Λα. Λέω, εντάξει. Φτάσαμε σε κάποιο σημείο. Κατεβήκαμε όλοι κάτω, είδαμε να υπάρχουν πολλά αιγυπτιακά άρματα, tanks, δηλαδή στημένα με
φάλαγγα,
με στόχευση.
Τα κανόνια στραμμένα προς την αντίθετη πλευρά της ερήμου. Είχαμε φτάσει κοντά στο Σινάι και ξαφνικά... ήταν η πρώτη. Εν τω μεταξύ, παρέπεψα να πω ότι από το γραφείο τύπου του Καΐρου γνωρίστηκα με βετεράνους φωτορεπόρτερ. Δηλαδή, εγώ ήμουν πιτσιρικάς, ότι ήμουν 28 χρόνια, 27 χρονών. Και 26 χρονών. Και δεν δίσταζα να τους ρωτάω. Δεν σταμάτησα να τους ρώταγα συνέχεια. Τι κάνετε, ας πούμε. Βλέπετε ένα τάγκ μπροστά σας, τι κάνετε. Και όλοι μου έδιναν τη συμβουλή τους, την οποία συμβουλή την κράταγα. Δεν έλεγα τα ξέρω, δεν έλεγα ποτέ δεν ξέρω. Και ήθελα να μάθω, να μαθαίνω.
Προκειμένου και να είστε ασφαλείς, αλλά ταυτόχρονα και να καταγράφετε η πραγματικότητα.
Βεβαίως, ακριβώς. Μα αυτό μου είπαν και αυτοί, ότι καταρχήν πρέπει να προσέξεις την εαυτό σου. Watch your backs, πρόσεχε την πλάτη σου. Don't overdoing, μην το παρακάνεις, και πολλά άλλα τέτοια τα οποία ήταν προς όφελός μου. Πράγματι, φτάνοντας εκεί, στην πρώτη γραμμή κατά τους Αιγυπτίους, φωτογράφησα διασπαρμένα τα τάγκς όπως ήταν εκεί. Μας είχε δώσει στο ελεύθερο ο αξιωματικός, ο escort officer, και ξαφνικά βλέπουμε ένα ξαφνικό πανδαιμόνιο μεταξύ αξιωματικών στρατιωτών. Τρέχαν από εδώ, τρέχαν από εκεί. Οι βετεράνοι κατάλαβαν, λένε, έρχονται οι καμπόιδες. Εννοούσαν τους Ισραηλίδες. Λέω, πώς έρχονται, θα το δεις σε λίγο. Και ξαφνικά ακούσαμε το θόρυβο των αεροπλάνων. Πήρανε θέσεις οι συνάδελφοι μέσα σε κάτι λάκους. Είχαν σκάψει μπολντόζες των Αιγυπτίων για να προφυλάσσονται από τις σφαίρες. Μεταξύ αυτών πηδήξα κι εγώ μέσα. Την πρώτη δόση που πέρασαν τρία Ισραηλινά αεροπλάνα, δεν έριξαν ούτε βόμβα ούτε πυροβόλησαν τίποτα. Απέναντίες κροτάλιζαν τα αντιαρματικά των Αιγυπτίων χωρίς να πετύχουν κανένα. Έφυγαν τα αεροπλάνα. Κάναμε πως που να προλάβεις να φωτογραφίσεις, τότε εγώ δεν πήρα τίποτα.
Η ψυχή σας στην κούλουρη?
Καθόλου. Καθόλου. Κοιτάξτε, θα σας πω γιατί όχι. Να μην φανεί η υπερβολή. Δεν φοβόμουν. Και δεν φοβόμουν γιατί από μικρός είχα ζήσει τον εμφύλιο. Είχα δει να σκοτώνονται μπροστά μου άνθρωποι. Στη γωνία του σπιτιού μου, τώρα φεύγουμε από τον ένα θέμα, πάμε στο άλλο. Είχαν στήσει οι αριστεροί, οι Ελασίτες, όπως τους λέγανε, τα μυδράλια, χτυπούσαν τους τσολιάδες απέναντι στη Γεσταριανή. Και εγώ πήγαινε και μάζευα, όχι μόνο εγώ, και τα άλλα τα παιδιά της ηλικίας μου, μαζεύαμε τους κάλικες, ήταν οι καυτοί. Όπου τους έφευγαν από το Πολυβόλο και τις στείλαμε κάτω και πέσαμε με την πύλια, με την καζάκι, ποιος θα πάρει τις περισσότερες κάλικες. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχα.
Συμφιλειωμένος, λοιπόν.
Είχα μία δόση. Τι θα πει
πυροβολισμός,
τι θα πει κίνδυνος, ναι. Αυτό με βοήθησε, μπορώ να πω. Λοιπόν, και οι συνάδελφοι, λοιπόν, ξένοι δημοσιογράφοι και οι φωτορυπόροι που ήμασταν μαζί, μου είπαν χαμογελώντας, μην ανησυχείς, don't worry, they'll come back. Θα επιστρέψουν. Και πράγματι, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ήρθαν και αυτή τη φορά πέταξαν και τα κουφέτε τους, όπως τα λέγαμε. Τα κουφέτε ήταν βόμβες, οι οποίες... μερικές από αυτές βρήκαν μερικά τάγκς τα οποία τα διέλυσαν, αλλά το τελευταίο αεροπλάνο που ήρθε πολύ χαμηλά, την τελευταία βόμβα, γιατί είχαν από 2 ή 4, δεν θυμάμαι, βόμβες, έσχασε 30 μέτρα μπροστά από μας. Η άμμος και ο καπνός μας κάλυψε. Αν θέλετε, πιστέψτε το, εγώ ήμουν όρθιος. Ήμουν όρθιος και φωτογράφησα. Δηλαδή, προσπάθησα να φωτογραφίσω αυτό το αεροπλάνο που ήταν πολύ χαμηλά και ερχόταν επάνω μας. Και αφού πέρασε και πέρασε, ήρθαν τα χώματα επάνω μας και ξεσκονιστήκαμε και σηκωθήκαμε. Έρχονται ειδικά ο Τζον, ο οποίος δουλεύει στο Time Magazine, το θυμάμαι σαν ένα νεαρό, 50, ενώ ο νεότερος από τους άλλους, και μου δίνει το χέρι και μου λέει: «Hey guy, you have guts», μου λέει. «Έχεις πράγματι ψυχή». Του λέω: «Εντάξει, δεν έκανα τη δουλειά μου». Και δεν ήξερα όμως αν είχα συλλάβει το αεροπλάνο. Ήταν πέρασε τόσο γρήγορα και του λέω: «Δεν ξέρω ακόμα, θα μου το πεις αυτό το βράδυ όταν το φιλμ». Και πράγματι είχα το αεροπλάνο. Και είχα το αεροπλάνο και είχα και την έρημο και την μπροστά και μερικά. Ήταν ωραία εικόνα. Δεν λέω ποτέ ότι είχα την καλύτερη εικόνα. Ήταν μια ωραία εικόνα.
Αυτή για να τη στείλατε πρέπει να επιστρέψετε στο ξενοδοχείο.
Αυτές στο Κάιρο είχαμε γραφείο. Είχαμε γραφείο δικό μας, οπότε υπήρχε σκοτεινό θάλαμος.
Υποδομή εκεί για να γίνει.
Υπήρχαν και δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ ντόπιοι. Αλλά δεν δίνανε και μεγάλη στους ντόπιους. Γι' αυτό και πήγα εκεί. Να μην σας κουράζω, έμεινα ένα μήνα περίπου στο Κάιρο. Ξαναπήγαμε σε αυτό το διάστημα των 6 ημερών του πολέμου. Ξαναπήγαμε, ξανακάλεσαν στην πρώτη γραμμή. Βεβαίως το γραφείο τύπου της Αιγύπτου ζητούσε να δει τις φωτογραφίες, όπως έκανε παλιότερα η Χούντα σε εμάς. Και βεβαίως εγώ δεν τους πήγαν τις φωτογραφίες που δεν θα τους άρεσαν. Πήγαν φωτογραφίες που έδειξαν Αιγύπτιους να πανηγυρίζουν κτλ. Κτλ. Και όταν πηγαίναμε, ήταν τόσοι. Ήθελα δηλαδή ανά πάσα στιγμή να βγω έξω, να τρέξω, να φωτογραφίζω. Δεν με κρατούσε τίποτα. Ήθελα να αρχίσω να φωτογραφίζω. Όπως είπα και νωρίτερα, με απείλησε ο κρεματικός και έμεινα μέσα. Αυτό ήταν την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά είχα μια καλύτερη τύχη, με την έννοια ότι χωρίς να μου γκρινιάζει ο Εσκορόφισε, γιατί ήξερε ότι θα φωτογράφησα και επειδή ήξερε ότι ήμουν Έλληνας, έκανε τα στραβά μάτια που λέμε. Έβγαλα κατεστραμμένα ελικόπτερα, κατεστραμμένα τάγκς τα οικειογόντανε στη διαδρομή, κολόνες πεσμένες, σωλήνες πετρελαίου οι οποίες καίγονταν, τα οποία οι άλλοι δεν τα είχαν. Περνάγαμε κάθε πόλη, εγώ τις ονόμαζα πόλεις φαντάσματα και αυτά έγραφα και τις λεζάντες μου. Έπαιρνα το όνομα, ποιο ήταν, η πόλη φάντασμα Τάδε. Και πράγματι ήταν σαν φάντασμα, ήταν εκεί λίγο σκοτεινός ο ουρανός, ό,τι έπρεπε. Από αυτό το ξεκίνημα λοιπόν, τη δεύτερη μέρα λέω είχα καλύτερη εύνοια, με την έννοια ότι εκεί έγινε μία εμάχεντο, τα τάγκς είχαν μία αγώνα αρμάτων. Από τη μία πλευρά Ισραηλίτες και από την άλλη
Αιγύπτιοι.
Αλλά βεβαίως πάντα βοηθούσε η Ισραηλινή αεροπορία. Γι' αυτό και είχαν τα γνωστά αποτελέσματα. Δεν έχω τραβήξει Αιγυπτίους να βγάζουν τα παπούτσια τους και να τρέχουν. Γιατί αυτό έγινε μια άλλη φορά. Αλλά έχω τραβήξει Αιγύπτιους να στέκονται στο μόνο ελικόπτερο που είχαν ρίξει. Που φαίνεται το άστρο του Δαβίδ και είναι δίπλα οι Αιγύπτιοι στρατιώτες. Νομίζω ότι την έχω και στο βιβλίο μου. Είναι η μόνη φωτογραφία που οι Αιγύπτιοι δείχνουν περηφάνεια μπροστά σε ένα Ισραηλινό ελικόπτερο. Και την έστειλα. Και χάρηκαν βεβαίως οι Αιγύπτιοι.
Κύριε Σαρικώστα, θέλω να μας διηγηθείτε την ιστορία στην Σιδώνα, στο νότιο Λίβανο, όπου είχατε συναντηθεί με ένα 12χρονο, νομίζω, Παλαιστίνιο. Ο οποίος κρατούσε στα χέρια του ένα σιδερένιο κουτί με σφαίρες, θεωρώντας ότι εφόσον είναι Παλαιστίνος είναι αποφασισμένος να πεθάνει, και λίγο αργότερα βρέθηκε μπροστά το άψυχο κορμί του.
Κοιτάξτε, όποτε αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία, θυμάμαι πάλι εκείνες τις ώρες και συγκινούμε πάρα πολύ.
Βάλτε μας λίγο στο χρονικό διάστημα.
Μου είχε στοιχήσει πάρα πολύ, γιατί εγώ τον αναφέρω στο κεφάλαιο «Ο μικρός μου ήρωας», και για μένα ήταν ήρωας. Κοιτάξτε, εμείς μαθαίναμε τις ειδήσεις, είχαμε ανθρώπους σε όλο το Λίβανο. Εντάξει, περιττό να σας πω ότι Αθήνα Βηρητό το είχα κάνει Κυψέλη Παγκράτη. Είχα πάει τόσες πολλές φορές που ήξερα κάθε γωνιά της Βηρητού. Έμενα πάντα σε ένα ξενοδοχείο που ήταν όλοι συγκεντρωμένοι, το Κομαντόρ, όλοι οι δημοσιογράφοι. Και είχα μια ιδιαίτερη συμπάθεια με τους Παλαιστίνιους. Πάντα πήγαινα με το μέρος των αδυνάτων. Έτσι ήθελα. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, και εκεί το διαβατήριο με βοήθησε πάρα πολύ, σαν Έλληνας. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση που λέτε, αυτό ήταν στη Σιδώνα. Η Σιδώνα ήταν κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, Λιβάνο-Ισραήλ. Και εκείνη τη μέρα μου είχε δώσει ο διευθυντής μου να έχω μαζί μου και έναν δημοσιογράφο, να γράψει αυτό στο story και να τραβήσω εγώ τις φωτογραφίες. Έτσι γινόταν συνήθως. Αλλά εκεί ήταν λίγος καιρός αυτός. Ήταν Χουάν Κάρλο Κομούσιο το όνομα, ήταν Λατινοαμερικάνος από την από τη Βολιβία. Βολιβιανός, αλλά Αμερικανός πίκος. Και φτάνοντας λοιπόν στο συγκεκριμένο μέρος της Σιδώνα, είδαμε ότι σε ένα λοφίσκο σας παρομοίαζε σαν τον Λυκαβιτό που έχουμε εμείς, αλλά οι πρόποδες σου ήταν καταπράσινοι, ήταν φυτευμένες μικρές δέντρα, ελιές γύρω-γύρω. Επάνω ήταν η Φαλάγκος, οι φίλοι των Ισραηλινών και χριστιανοί, οι οποίοι ήταν για μένα λίγο χειρότεροι από τους μουσουλμάνους. Και από κάτω ήταν οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι, όταν είσαι πάνω, έχεις την ευχέρεια και έχεις καλύτερο
οπτικό πεδίο.
Για στόχευσε.
Οπτικό πεδίο.
Ακριβώς. Λοιπόν, φτάνοντας εκεί, κατεβήκαμε το αυτοκίνητο, είχαμε το δικό μας αυτοκίνητο με το δικό μας οδηγό, τον Μοχάμετ, και είπα στον δημοσιογράφο, του λέω, ωραία, πάμε παραπάνω. Και γυρίζει και μου λέει, όχι, μου λέει, εγώ θα μείνω εδώ. Ήταν ένα gas station κάπου εκεί κοντά. Τότε δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα και έπρεπε να συνεννοηθεί με το γραφείο μέσω τηλεφώνου. Για να στείλω, μου λέει, το story από το τηλέφωνο. Λέω, ποιο story να στείλεις. Αν δεν γράψεις από εδώ, τι θα, δεν βλέπεις τίποτα. Και μου λέει, ωραία, εσύ πήγαινε και εγώ θα γράψω ό,τι μπορώ. Του λέω, ωραία, να πάρω τον Μοχάμετ μαζί μου. Ήθελα να έχω ένα Λιβανέζο κοντά μου, γιατί δεν ήξερα που πήγαινα.
Ιχνηλάτη.
Ακριβώς. Και μου είπε, όχι, το θέλω εδώ για διερμηνέα. Λέω, ωραία, κράτησε τον και αυτό. Με χίλιες προφυλάξεις, γιατί δεν κυκλοφόρησε τίποτε στον δρόμο. Κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες. Μέσα από κάτι στενά προσπάθησα να πλησιάσω όσο γίνεται το λοφίσκο. Λίγο πριν φτάσω στους πρόποδες, σε κάποιο στενό όπως γη και από τη γωνία, βλέπω δύο νεαρά παιδάκια. Παιδάκια ήταν, ο ένας ο μεγάλος ήταν 12-13 χρονών και όλοι ήταν μικρότερος, 7-8, όχι παραπάνω. Οι οποίοι κρατούσαν στα χέρια τους από δύο σιδερένια κουτιά, τα οποία μέσα έχουν σφαίρες αυτά. Ο δε μεγάλος ήταν και ζωσμένος και στην πλάτη του ολόκληρη δεσμίδα από σφαίρες. Όταν με είδα να σηκώνω τη μηχανή για τις φωτογραφίες, ο μεγάλος, «Μαμνούα, μαμνούα, μαμνούα, απαγορεύεται, απαγορεύεται», μου φώναζε. Και του λέω, του ήξερα κάτι λίγα αράβικα, του λέω, «Μην ανησυχείς, δεν θα φωτογραφίσω το πρόσωπό σου, ξέρω τη δουλειά μου». Και η δεύτερη κουβέντα που μου είπε ήταν «American, γιατί ήμουν και ξανθός και λιωκαμένος κλπ. Του λέω, «Όχι, Ιουνάνι». Όταν άκουσε το Ιουνάνι, έδειξε να αλλάζει αμέσως. Πιάσαμε την κουβέντα, με ρώτησε πόσο καιρό είμαι εκεί κτλ. Του λέω, «Εσείς τι κάνετε εδώ?» Μου λέει, «Όπως βλέπεις, πάμε βοήθεια πυρομαχικά στους Παλαιστίνιους». Του λέω, «Καλά, δεν φοβάστε?» Και μου είπαν και ο μεγάλος, «Όχι βεβαίως, με τέτοια απάθεια και με τέτοιο». Λέω, «Καλά, δεν φοβάσαι, μην σκοτωθείς?» Και γυρίζει και μου λέει, «Και να σκοτωθώ, θα σκοτωθώ για την Παλαιστίνη μας, για τη γη μας». Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Και έκανα ένα flashback στην Αθήνα. Είχα και εγώ στην ηλικία τους παιδιά, γιους, και δεν νομίζω τα παιδιά μου να είχαν τέτοια σκέψεις να μιλήσουν με αυτόν τον ενθουσιασμό για την πατρίδα τους. Και είπα ότι ανάγκας και θεϊπίθος. Εκεί λοιπόν που έχεις ανάγκη, εκεί παρουσιάζεις τον πραγματικό σου αυτό. Προχώρησα μαζί τους, μπροστά αυτά πίσω εγώ, και όσο πλησιάζαμε το λόφο, τόσες σφαίρες πλησίαζαν χαμηλότερα και χαμηλότερα και χαμηλότερα, σε σημείο να αναγκαστούμε να πηγαίνουμε πριμιδών, με τα χέρια μπροστά. Μάλιστα αυτά ήταν μερικά μέτρα μπροστά από μένα και είχαν φυτέψει κουκιά, ήταν κατάσπαρτο, ωραία κουκιά, μεγάλα. Και ο μεγάλος έκοβε κουκιά και μου πέταγε. Μου λέει, φάει και εσύ. Και έφαγα, ολόφρυσκα κουκιά. Εγώ είδα ότι σε κάποιο σημείο τα πράγματα είχαν αγριέψει πάρα πολύ. Και ειλικρινά προσπάθησα με μεγάλη δύναμη να τους πείσω
να σταματήσουν
εκεί και να πάνε να γυρίσουμε πίσω. Και μου είπαν και δύο, όχι, θα προχωρήσουμε. Φύγε εσύ, μου λένε. Μη σκοτωθείς εσύ, εμένα. Τους λέω, εντάξει, εγώ θα φύγω. What about you? What are you going to do here? Και μου λένε ότι εμείς είμαστε και τα λοιπά. Άλλοι επανέλαβαν το ίδιο. Και έφυγα. Τους είπα, θα προσέχετε και τα λοιπά.
Τελικά η κατάληξη αυτών των παιδιών... Η κατάληξη αυτών των παιδιών
ήταν ότι πριν φύγω να συναντήσω τον δημοσιογράφο μας, πάλι γωνία-γωνία να έφτασα. Σκέφτηκα να πάω στο νοσοκομείο της πόλεως, που εκεί φέρανε σωριδών, δηλαδή κάθε 5 λεπτά φέρανε με νοσοκομιακά, με γιοταχή, με καρότσια, νεκρούς, τραυματίες. Εγώ λοιπόν κάτσα στο πεζούλι της εισόδου του νοσοκομείου και φωτογράφησα άνετα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Και έδωσα στον εαυτό μου άλλα 10 λεπτά. Λέω, ας μείνω άλλα 10 λεπτά να φωτογραφίσω ίσως κάτι καλύτερο, γιατί ποτέ δεν ήμουν ευχαριστημένος με ό,τι τραβούσα. Και τελικά μέσα από το βιζέρ της μηχανής μου, σαν να πήρε το μάτι μου ένα νεαρό, τον οποίο τον έφεραν αιμόφυρτο σε ένα φορείο πάνω και τον πήγαινε κατευθείαν στο χειρουργείο. Έτριξα αμέσως από πίσω, γιατί δεν τον πήρε καλά το μάτι. Είδα ότι ήταν ένα μικρό παιδί με στα αίματα. Έτρεξα κι εγώ να μπω στο χειρουργείο, με σταμάτησαν εκεί και μου είπαν: παιδιά, απαγορεύεται να μείνεις έξω. Έμεινα έξω, αλλά μέτρια. Και μετά από κάνα μισάωρο, το βγάλανε αυτό το μικρό παιδάκι σκεπασμένο, ένα σεντόνι, που σημαίνει ήταν νεκρό. Σήκωσα το σεντόνι και είδα ότι ήταν το παιδάκι αυτό που μίλεγα πριν από λίγο. Σας λέω ότι εκεί μέχρι σήμερα δεν το έχω ξεπεράσει. Είχα να φάω 3 μέρες. Είχα τέτοια στενοχώρια, είχα ένα σφίξιμο. Έλεγα τι έφταιγε αυτό το παιδί, γιατί να μην σκοτώνονται τα μεγάλα τα κεφάλια και να σκοτώνονται αθώα παιδιά, γιατί το πρώτο θύμα σε έναν πόλεμο που ξεκινάει είναι η αλήθεια και αμέσως μετά είναι τα γυναικόπαιδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Απολύτως.
Το πρώτο πράγμα που πεθαίνει, που σκοτώνουν, είναι η αλήθεια. Δεν αμαθαίνεις ποτέ την αλήθεια. Ο ένας λέει τα δικά του από εδώ, ο άλλος λέει τα δικά του από εκεί. Και αμέσως μετά είναι τα θύματα, ποια είναι, παιδιά και γυναίκες. Γυναικόπαιδα. Όταν πήγα στο σημείο του Βενζινάδικου και είδα τον φίλο μας, τον δημοσιογράφο, ο οποίος, ποιος ξέρει πώς ήταν το πρόσωπό μου, έτρεξε πάνω και μου λέει τι συμβαίνει, what happened, γιατί είσαι έτσι κτλ. Του μίλησα λίγο, τον έστειλα εκεί που έπρεπε να το στείλω και του λέω μη μου μιλήσει γιατί θα σε χτυπήσω άσχημα. Και έδωσα εντολή στον οδηγό να γυρίσουμε πίσω στο γραφείο. Όταν γυρίσαμε στο γραφείο, πήγα κατευθείαν στον διευθυντή και είπα αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξαναθέλω μαζί μου. Και δεν μου τον ξανάδωσε. Και έστειλα 2 φωτογραφίες εκείνη την ημέρα. Μία τα παιδάκια να κουβαλάνε
τις
σφαίρες, τα πυρομαχικά, και την άλλη
νεκρό.
Να φέρουν
νεκρό
μέσα στο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και. Αυτό δυστυχώς είναι το συνήθως τα αποτελέσματα ενός πολέμου.
Να ρωτήσω κάτι. Ο Γιάννης Μεχράκης, πρόσφατα τον χάσαμε, σε κάποια αφήγησή του είπε το εξής, ότι πολλές φορές στην ώρα του καθήκοντος βρισκόταν σε ένα δίλημα. Για παράδειγμα, να φωτογραφίσει μια εξαιρετική εικόνα ενός νεκρού παιδιού ή μιας μάνας που ζητούσε τη βοήθεια ενώ βγαίνουν για παράδειγμα στη Μυτιλίνη, ή να τη βοηθήσει. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν σε αυτό το δίλημα βρεθήκατε κάποια στιγμή και πώς εσείς απαντήσατε στο δίλημα αυτό. Δηλαδή, ο φωτορεπόρτερ που με την εικόνα του θα δημιουργήσει ιστορία και θα συγκινήσει όχι μόνο το Πανελλήνιο αλλά τον κόσμο.
Πληροφορήστε.
Άρα θα δώσει θα κάνει την αποστολή του, ή το πρόταγμα είναι το ανθρώπινο, κοιτάξτε, εκεί που υπάρχει ανάγκη.
Κοιτάξτε, η αποστολή του φωτορεπόρτερ είναι η μία και μοναδική. Είναι να αποθανατίζει τα γεγονότα. Η αποστολή του φωτορεπόρτερ είναι να δείχνει την αλήθεια, να δείχνει τα στιγμιότυπα τα οποία θα τα δουν εκατομμύρια μάτια. Και βεβαίως περνάει μέσα από το μυαλό σου η σκέψη να βοηθήσεις. Αλλά δεν είναι σκοπός σου αυτός. Δεν είναι η αποστολή σου αυτή. Η αποστολή του φωτορεπόρτερ είναι να φωτογραφίσει τα γεγονότα, ό,τι βλέπει. Και αν μπορεί, όσο μπορεί καλύτερα. Κοιτάξτε, ήμουν στην Αφρική, σε εκείνο το massacre, πώς λέγεται, τη σφαγή των Χούτου με Τούτσι το 1994. Εκεί ήταν πραγματικά, είπα μερικές φορές.
Στη Ρουάντα.
Κάνω εδώ.
Στη Ρουάντα. Στη Ρουάντα, στον εμφύλιο πόλεμο.
Ακριβώς. Να πετάξω τις μηχανές μου να φύγω. Έβλεπα, ερχόταν φουσκωμένα παιδάκια και μου λέγανε μπαμπά, μπαμπά. Δηλαδή, δώσε μας κάτι, δώσε μας κάτι. Είχα μπισκότα και καράμα. Δεν έβγαινε τον τόλμο να βγάλω ένα, γιατί ήταν εκατοντάδες, ήταν δεκάδες. Γι' αυτό λέω ότι όσο και αν πονάς, συναισθήματα και ευαισθησίες δεν πρέπει να σε επηρεάζουν εκείνη τη στιγμή. Αυτό το κάνεις αργότερα, το κάνεις μετά στο ξενοδοχείο. Αυτό έκανα και εγώ. Κάθε βράδυ καθόμουν, δεν ήθελα, έκανα ένα μπάνιο, καθόμουν 10 λεπτά, έκανα, σκεπτόμουν τι φωτογράφησα σήμερα. Και έβαζα τα υπέρ και τα κατά, τι έπρεπε να κάνω και τι έπρεπε να κάνω. Και ποτέ όμως δεν είπα ότι έπρεπε να αφήσω τη μηχανή μου κάτω και να βοηθήσω. Γιατί δεν λύνεις το ζήτημα. Δεν λύνεις. Ενώ αντιθέτως, η φωτογραφία σου, όσο απίθανο και αν ακούγεται, μπορεί να συντρέψει, μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, φωτογραφίες όπως στο Βιετνάμ, ο νοτιοβιετναμέζος που εκτελεί εν ψυχρό το Βιετκόνγκ, αυτό δεν επηρέασε χιλιάδες κόσμου. Το παιδάκι που τρέχει, το κοριτσάκι καμένο, αυτό δεν επηρέασε κόσμο. Αυτά έκανε τον τότε πρόεδρο να αρχίσει να αποσύρει τα μερικά στρατεύματα του Βιετνάμ. Γιατί? Και να πάω ακόμα πιο παλιά, όταν στις αρχές του 20ου αιώνα βάζανε στην Αμερική, και όχι μόνο στην Αμερική, και σε άλλα κράτη, παιδάκια, και κουβαλούσανε μέσα από τα λατομεία και μέσα από τα χρυσορυχεία, πεθαίνανε τα παιδάκια και δουλεύανε. Αυτό δεν έκανε επιτυχία η φωτογραφία? Να κάνει να επέμβουν διάφοροι οργανισμοί και να σταματήσει αυτό το δουλεμπόριο. Άρα λοιπόν η φωτογραφία πρέπει και πρέπει να τραβιάται. Και πρέπει ο φωτορεπόρτερ να μην διστάζει, να μην λιγοψυχεί. Γιατί? Για ένα απλό λόγο. Γιατί είναι η αποστολή του. Η αποστολή του είναι να φωτογραφίσει.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και ξαναρχόμαστε.
Είναι αργά.
δεύτερο πρόγραμμα η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, δημοσιογράφος, η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός, και ο αγαπητός μας Αριστοτέλης Αρικώστας, φωτορεπόρτερ του Associated Press. Είχαμε μείνει σιωπηλές, Αλεξάνδρα,
από την
τόσο ζωντανή αφήγηση.
Είναι σαν να βλέπεις ταινία κινηματογραφική, διότι τα λόγια τώρα, αλλά προφανώς και οι εικόνες που αποτυπώνονται από τη μηχανή του Αριστοτέλη Σαρικώστα, μας πήγαν στο χρόνο πίσω, σε εικόνες πολέμου, τόσο με τον πόλεμο των 6 ημερών, μετά στο Νότιο Λίβανο.
Άρα Ρουάντα,
λοιπόν, στη Ρουάντα, λοιπόν, με αυτές τις εξαιρετικές εικόνες, και θυμηθήκαμε εδώ όλοι μας, κύριε Σαρικώστα, μια εξαιρετική ταινία του Βιμ Βέντερς, όπου κατά τη γνώμη μου είναι η αποθέωση του φωτογράφου και του φωτορεπόρτερ, που λέγεται Το αλάτι της γης, που είναι ντοκιμαντέρ πρακτικά, όπου είναι η ζωή του φωτορεπόρτερ του Σαλγάδο.
Δεν κάνει φωτορεπορτάζ. Κάνει φωτογραφία ντοκουμέντο. Δηλαδή είχε όλο τον χρόνο, πήγαινε ένα μήνα και καθόταν κάπου και έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Όχι ότι δεν είναι άξιος φωτορεπόρτερ, αξιότατος, αλλά δεν είναι φωτορεπόρτερ, φωτορεπόρτερ. Δηλαδή...
Προφανώς όμως είναι η αξία της φωτογραφίας.
Λέμε όμως με αφορμή αυτό, Αλεξάνδρα μου, να μας βοηθήσει ο κύριος Σαρικώστας να αληθινά να μπούμε στα παπούτσια που λένε οι Αμερικάνοι του τι είναι ο φωτορεπόρτερ.
Και τη διαφορά με το φωτογράφο.
Ναι, ναι. Δώστε μας λίγο αυτές τις πολύτιμες γνώσεις που έχετε για να καταλάβουμε το άθλημα του φωτορεπόρτερ.
Μικρά μυστικά που θα τα καταλάβουμε.
Θα τα καταλάβουμε. Θα κάνω μια εισαγωγή λοιπόν. Το φωτορεπορτάζ είναι το α και το ω της επαγγελματικής και της φωτογραφίας. Είναι με λίγα λόγια ζωντανή ιστορία των γεγονότων, και αυτό γιατί δεν υπάρχει τίποτε πιο ενδιαφέρον που να σου δίνει ταυτόχρονα συγκινήσεις, χαρές, απογοητεύσεις, να ζήσεις μια στιγμή σε παλάτια μέσα σε κλειδί και πολυτέλεια, και την άλλη στιγμή στην πρώτη γραμμή του πολέμου δίπλα σε δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.
Εδώ λοιπόν, παρέθεση, γράφετε μέσα στο βιβλίο σας. Σας αποκαλούσα κάποτε βασιλικό, γιατί είχατε άριστες σχέσεις με τον Κωνσταντίνο, την Άννα Μαρία. Μπαινοβγαίνατε στο Μόνο Ρεπό. Δηλαδή, ήσασταν αυτό που λέτε και στα Λόνια και στα Σαλόνια, αλλά και στους πολέμους.
Ακριβώς. Να συνεχίσω. Το φωτορεπορτάζ λοιπόν είναι η τεκμηρίωση και καταγραφή πολιτικών και κοινωνικών στιγμών με μεγάλη ιστορική συμμαχία, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού. Και εκεί δεν χωρούν αισθήματα, προσωπικές ευαισθησίες και προκαταλήψεις, όπως είπα νωρίτερα. Είσαι εκεί για να δείξεις στα εκατομμύρια των αναγνωστών σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει στην άλλη άκρη της γης. Είσαι εκεί για να γίνεις τα μάτια τους με το ρεαλισμό σου και τις φωτογραφικούς φακούς των μηχανών σου. Το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ είναι πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο, και πολλές φορές οι αντιεξοότητες υπάρχουν πάρα πολλές, και για να το κάνεις πρέπει να το αγαπάς περιβολικά και να έχεις και λίγη δόση τρέλας, εδώ που τα λέμε. Και το εννοώ αυτό, γιατί πρέπει να το τοποθετήσεις στο επάγγελμα αυτό πάνω απ' όλα, ακόμα και από την ίδια στη ζωή. Είσαι εκεί για να καταγράψεις το γεγονός και να το μεταβιβάσεις το συντομότερο δυνατόν σε όλο τον κόσμο. Από το φωτορεπορτάζ δεν έγινε κανένας πλούσιος. Όμως γίνεσαι πλούσιος από γνώσεις και εμπειρίες που θα αποκτήσεις, θα ζήσεις μεγάλα και σημαντικά γεγονότα, τα οποία δεν θα μπορούσες ποτέ να διανοηθείς ότι είσαι εσύ αυτός που τα έγραψε και έμεινα στην ιστορία. Όπως οι φωτογραφίες των μικροπαιδιών που κάνουν βαριές δουλειές στην Αμερική, αλλά και αλλού. Η θηροειδή στο Ναζί, στη διάρκεια του Δευτέρου Πολέμου. Η άνοιξη της Πράγας, στο Βιετνάμ, με την ψυχρό εκτέλεση του Βιετικών, και τη μικρή Βιετναμέζα να τρέχει να σωθεί με καμένο το κορμί από τη χρήση βοβό Ναπάλ στο Βιετνάμ. Στην Κορέα, Ιουγκοσλαβία, το Πολυτεχνείο και τα πρόσφατα μεγάλα ρεύματα μεταναστών, τα οποία έχουν καταφτάσει στην πατρίδα μας, και όλες αυτές οι φωτογραφίες δεν θα υπήρχαν αν δεν ήταν εκεί οι παρόντες, οι επαγγελματίες φωτορεπόρτερ.
Και εδώ να μείνουμε λοιπόν και να πούμε για αυτή την ιστορική φωτογραφία, που αν δεν ήσασταν εσείς παρόν εκείνο το βράδυ, όπως βέβαια και ο Ολλανδός δημοσιογράφος, αλλά μιλάμε για τον φωτορεπόρτερ, δεν θα είχε καταρριφθεί αυτή η αφήγηση των χουντικών ότι δεν έγινε και τίποτα εκείνο το βράδυ του, το επίμαχο βράδυ που μπήκε το τάγκ μέσα στο Πολυτεχνείο.
Αυτό πάμε, είχε λοιπόν, πει ο Πατακός.
Αυτό είχε πει ο Πατακός και είναι μια αφήγηση που τη λένε ακόμη κάποιοι οπαδοί, ας πούμε, της Χούντας, ακόμα και σήμερα. Πάμε λοιπόν να μας πείτε για εκείνο το βράδυ. Η ώρα είναι περίπου 8 το απόγευμα. Βρίσκεστε εσείς, νομίζω, στο πρακτορείο σας που είναι στην Ακαδημία και ακούτε.
Ακριβώς.
Κάποιες.
Κοιτάξτε, εκείνες τις μέρες το τι γινόταν στην Αθήνα είναι γνωστό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις μπροστά στο Πολυτεχνείο. Αλλά Νόεμβρης μήνας, 5 η ώρα σου ρούπονε. Οπότε όλοι εμείς οι φωτορεπόρτερ, είτε δουλεύαμε σε εφημερίδες, σε πρακτορία, πήγαμε στα γραφεία μας για να τυπώσουμε και να στείλουμε φωτογραφίες αυτές που είχαμε τραβήξει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί θα ήταν σφάλμα μεγάλο να πας να φωτογραφίσεις τον αστυνομικό το βράδυ με το φλας. Θα άφηνε τον διαδηλωτή και θα πιάνε σένα. Έτσι και εγώ πήγα στο γραφείο μου την τρίτη μέρα των ταραχών, 16 προς 17 του Νοέμβρη. Το γραφείο μας τότε ήταν στην Οδό Ακαδημίας και άρχισα να στέλνω φωτογραφικό υλικό από τα γεγονότα της ημέρας εκείνης. Ποια ήταν, ξυλοδαρμή, κυνηγητό, συλλήψεις και πολλά άλλα διάφορα τέτοια. Γύρω στις 8-8.30 ώρα το βράδυ, την ώρα που ήμουν στο χημείο μου εγώ επάνω, υπόψη το χημείο μου ήταν επάνω στην ταράτσα της Οδού Ακαδημίας, κοντά, πολύ κοντά στην Βασιλή Σοφίας, άκουσα ένα παράξενο θόρυβο. Και τότε άκουγα καλύτερα βέβαια. Και φώναξα και τον διευθυντή μου και του είπα, φίλε, να ακούσεις τι γίνεται. Και μου λέει και αυτός, shit man, tanks, μου λέει, επιλέξει. Είναι tanks, δεν τα ακούς. Πάρε, μου λέει, τις μηχανές και τρέχα. Λέω, θα πάρω τις μηχανές μου, θα τρέξω, αλλά δεν έρχεσαι μαζί να γράψεις το story. Μου θύμισε την ίδια ιστορία με το Λίβανο. Ήθελε και αυτός να πάω, όμως τον έπεισα, λέγοντάς ότι είναι καλό να είμαστε δύο, να μείνουμε μόνος μου, γιατί μπορεί να μην έρθω ποτέ πίσω στο γραφείο. Και βάζοντας τη λογική κάτω, συμφώνησε και κατεβήκαμε κάτω, στην Οδό Ακαδημίας. Είχε τότε αυτός μια Jaguar 4,2 με αγγλικές πινακίδες, convertible, ανοιχτό από πάνω. Μπήκαμε μέσα, εγώ γέμισα τη τσάντα μου φιλμ και φακούς και μηχανές κτλ. Και τα έβαλα κάτω στα πόδια μου. Κατεβήκαμε την Οδό Αμερικής και μπροστά στο Πανεπιστήμιο, κατεβαίνοντας την Αμερική στην Πανεπιστημίου, πέσαμε πάνω στη φάλαγγα. Ήταν γύρω στα 8 με 10 μικρά και μεγάλα τάγκ, τα οποία είχαν κατεύθυνση προς το Πολυτεχνείο. Προσπαθούσαμε να βρούμε ένα χώρο να μπούμε μέσα στη φάλαγγα, γιατί έξω ήταν σαν τη μήγαμε στο γάλα, δηλαδή.
Φαινόσαστε πολύ.
Δεν γινόταν τίποτε και ξαφνικά να βλέπεις μια Jaguar με ξένες πινακίδες να κυκλοφορεί μέσα στην Πανεπιστημίου ήταν λιγάκι άβολο.
Γιατί επιλέξατε να πάτε με την Jaguar και όχι με τα πόδια?
Αυτό ήταν το αυτοκίνητό του. Έπρεπε να πάμε το αυτοκίνητο, γιατί με τα πόδια δεν θα φτάνουμε ποτέ. Στο Πανεπιστήμιο μπροστά μας πλησίαζε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, 100 το λεγόμενο. Ο οποίος αστυνομικός μας πλεύρισε, όπως πηγαίναμε δεξιά μας αυτός. Κατέβαζε στο παράθυρο, γιατί έκανε κρύο. Κατεβάζω και εγώ το δικό μου και του λέω στον Δόπλο, στο Φιλ, μη μιλάς εσύ, θα τον αναλάβω εγώ. Και σκέφτηκα έτσι μέσα σε δευτερόλεπτα να παίξω κορώνα γράμματα. Δηλαδή, τι ήταν, μια σφαίρα στο κεφάλι. Και έρχεται ο αστυνομικός που ήταν ακριβώς δίπλα μου, με το περίστροφο στο χέρι, και αφού μας κατέβασε μερικά επίθετα, τσακιστείτε, φύγετε από εδώ, τι δουλειά έχετε εσείς και τα λοιπά μέσα εδώ. Οπότε ο διευθυντής μου λιγάκι μούδιασε, εγώ γυρίζω προς το μέρος του, βάζω το χέρι μου στο στόμα και του έκανα ένα συρτό αλλά δυνατό να σοπάσει δηλαδή. Λέω, αν πετύχει, πέτυχε αλλιώς. Και ξαφνικά τον είδα να ψαρώνει ο αστυνομικός. Αν του κάνει, τότε ήμασταν και δύο κουρεμένοι, οι νέοι άνθρωποι, οι νέα παιδιά. Μας πέρασε μάλλον.
Δική μας είναι.
CIA Intelligence Service. Είδε και τις αγγλικές πινακίδες πίσω. Οπότε δίλεξαν αυτοί μία ματιά μεταξύ τους και σηκώθηκαν και έφυγαν. Και μας άφησαν έτσι, κατά αυτήν την έννοια. Βρήκαμε εδώ και παράλληλα ένα άνοιγμα μεταξύ δύο τάγκς. Χωθήκαμε μέσα και γίναμε μία φάλαγγα που πήγαινε. Βέβαια, προσέχαμε, μην μας πατήσει καμία αρπίστρια, γιατί ήμασταν πολύ κοντά. Κατά αυτήν την έννοια, φτάσαμε στην Οδό Πατησίων. Κατέβηκα φανερά, όχι κρυφά, να κρύψω μηχανές και τέτοια. Φανερά με τις μηχανές της όμως. Δίπλα μου το Φιλντόπουλο. Και σταματήσαμε στο Τουρνάρι και Πατησίου, στη γωνία ακριβώς. Στη γωνία. Εκεί ήταν γεμάτο αστυνομικούς.
Από τη μεριά που είναι το θέατρο.
Επί της Πατησίων.
Επί της Πατησίων, αλλά λέω είσαστε περασιά. Περασιά με το Πολυτεχνείο ή από απέναντι και βλέπατε.
Απέναντι ακριβώς.
Απέναντι ακριβώς.
Ακριβώς απέναντι.
Ακριβώς.
Πού είναι το θέατρο Ακροπόλη.
Αυτή είναι η Πατησίων.
Ναι.
Αυτή είναι η Στουρνάρη. Mm-hmm. Και το Πολυτεχνείο είναι εδώ.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Η Στουρνάρη πάει πάνω.
Μάλιστα.
Οπότε ήμασταν 30-40 μέτρα από την κυρία Πυλή. Το πρώτο τάγκ, το μεγάλο τάγκ, το οποίο ήταν ολοχεία σε επικεφαλή, σταμάτησε μπροστά στην κυρία Πύλη του Πολυτεχνείου με αναμένους προβολής. Τα δε υπόλοιπα πήραν θέση δεξιά και αριστερά από το μεγάλο το τάγκ. Περιττώ να σας πω ότι οι στιγμές που έζησα εκείνες τις ώρες ήταν συγκλονιστικές. Να ανοίγουν οι φοιτητές τα πουκάμισα και να φωνάζουν «Είμαστε αδέλφια, λέτε μαζί μας, είμαστε άοπλοι» κτλ. Κτλ. Η αστυνομική να μην. Η αστυνομική ήταν λιγάκι. Όχι λιγάκι, αρκετά νευριασμένη, τα λεωπορεία τριών ημερών, όλα αυτά. Ο στρατός ήταν λίγο πιο. Έβλεπα το στρατιώτη της να είναι πολύ πιο νορμάλ και πολύ πιο ήσυχη. Και ξαφνικά, εγώ βεβαίως δεν πίστευα ότι θα μείνω πολλή ώρα εκεί. Θα με συλλάβουν, θα με αρπάξουν και θα με στείλουν που Μπολίνας, που ήταν οι δύο γονείς πιο πάνω. Κοιτάξτε μια άλλη τρελή συγκυρία. Όταν φτάσαμε εκεί, μετά από 2-3 λεπτά, μας πλησιάζει ένας αστυνόμος, ένστολος, με τρία σιρίτια, τον οποίο ούτε καν το όνομά του ήξερα, και έρχεται μπροστά μου με εκείνο το αστυνομικό ύφος και μου λέει: Ει, τι κάνεις εσύ εδώ? Του λέω, εμείς γνωριζόμασταν
λοιπόν
από τις διαδηλώσεις των ημερών, των μηνών. Συναντιόμασταν στον δρόμο και ήξερα και με ήξερε κι αυτός ότι. Δεν, και καν το όνομά του, ειλικρινά σας, δεν το ήξερα. Και μου λέει, τι κάνεις εσύ εδώ? Μεταξύ όλοι πολιτικά και μεταξύ αυτών που φορούσαν πολιτικά ήταν και μερικοί προβοκάτορες γνωστοί σε μένα, τους είχαν δει να χτυπάνε κόσμο χωρίς λόγο.
Ασφαλίτες δηλαδή.
Ασφαλίτες και πολίτες, προβοκάτορες και αντιπολίτες. Ο οποίο τον έναν ήξερα πολύ καλά. Και του είπα, κύριε Διευθυντά, είμαι εδώ να τραβήξω μερικές φωτογραφίες για το πρακτορείο μου. Και τι μου λέει, κάθισε εδώ, θέλω να σε βλέπω, να σε προσέχω. Άλλο που δεν ήθελα κι εγώ. Να λέω κάποιος. Εδώ μεταξύ, όλοι αυτοί που ήταν γύρω μου άκουσαν τον αστυνομικό διευθυντή να λέει, κάθισε εδώ, να σε προσέχω κτλ. Και σου λέει, δικός μας είναι.
Και προφανώς με δεδομένο ότι δουλεύατε και σε αμερικανικό πρακτορείο, μπορεί και να τους δημιουργούσε την ασφάλεια ότι, OK, οι φωτογραφίες θα είναι επιλεγμένες.
Κοιτάξτε, εκείνη τη στιγμή δεν υπολόγιζα αν είσαι σε αθηναϊκό πρακτορείο ή σε αμερικάνικο πρακτορείο ή σε ρώσικο πρακτορείο. Εκείνη τη στιγμή αυτοί είχαν ένα σκοπό, τελεία και παύλα. Και δεν θα άφηναν εμπόδια μπροστά τους προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Τώρα, πώς ήρθε αυτός ο άνθρωπος και με γνώρισε και μου είπε κάθισε εκεί, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Εγώ δεν φωτογράφησα, δεν τελείωνα ποτέ ένα φιλμ ολόκληρο των 36 ποζών. Τραβούσα 5, 8, 10 καρέ, το έβγαζα και το έδιναν δίπλα στον διευθυντή μου, ο οποίος ήταν δίπλα μου. Και κατά τις 12 η ώρα, αυτό δεν πίστευα ότι θα μείνω τόση ώρα εκεί. Κάποιοι θα με αρπάξουν, πάση περιπτώσει.
Σε περίπτωση που σα συλλαμβάνανε εσάς, τα φίλμ να είχαν σωθεί
ήδη.
Και να είχαν φύγει για να εκτυπωθούν.
Και κατά τις 12 η ώρα, είπα στον διευθυντή μου, του λέω, Φιλ, πήγαινε στο γραφείο, φύγε, τουλάχιστον να ξέρω
να
ότι έχουμε μερικέ εικόνες από το θέμα. Και πράγματι έφυγε εκείνος, πήγε στο γραφείο και έμεινα μόνος μου. Ευγενικά, χωρίς να προβοκάρω κανέναν, χωρίς φλας, βέβαια, στραβούσα τις φωτογραφίες μου. Και φτάνει η ώρα 3 παρά 7 λεπτά, παρά 5 η ώρα. Το λοχεία 2, που ήταν επικεφαλής επάνω στο τάγκ, τον άκουγα που μίλαγε και έλεγε μάλιστα, μάλιστα. Σε ποιον μίλαγε δεν ξέρω, αλλά τον άκουγα τι έλεγε. Κρατούσε το ακουστικό τηλεφώνου του τάγκ και από την άλλη το περίστρεφα. Και τον άκουγα που μίλαγε. Τόσο κοντά ήμασταν. Και κάτι τις 3 παρά 5 γυρίζει το τάγκ που έβλεπε την πύλη, ο πυργίσκος όλο μαζί. Ανάποδα και κάνει και όπισθεν και ήρθε στην πλευρά που ήμουν εγώ, κάτω από το ξενοδοχείο Ακροπόλ. Επάνω βέβαια ήταν ο συνάδελφος ο Κόεραν, ο Ολλανδός, με τη μικρή κινηματογραφική του μηχανή. Και είπα, έκανα το σταυρό μου, λέω, δόξα σε ο Θεός, πήρε εντολή να αποχωρήσει. Άρα τελειώναμε. Αυτή και δεν ήθελα να συμβεί κάτι άλλο. Προσευχόμουν από μέσα μου και έλεγα, Θεέ μου, Παναγία μου, να τελειώνει εδώ η ιστορία, γιατί έχω ζήσει και άλλες τέτοιες εποχές, σκηνές, και ξέρω ότι εάν μπουν μέσα θα έχουμε θύματα. Και ξαφνικά, εκεί που ήλπιζα εγώ να συμβεί αυτό, φουλάρει αυτές τις μηχανές, έβγαλε ένα τεράστιο καπνό από πίσω, το τάγκ, και με όση δύναμη είχε, πήγε και έπεσε πάνω στην πύλη του Πολυτεχνείου. Και γύρισε το μπρίσκο πίσω για να μην βρει η κάνη του κανονιού επάνω στα κάγκελα. Καταλάβατε. Και με πρώτη ταχύτητα προσπάθησε, έσπασε, έσπρωξε. Έλειωσε λιώνοντας μία Mercedes που είχαν βάλει για
αντίσταση.
Για πρόχωμα οι φοιτητές. Και το μεγάλο μου ερώτημα είναι το εξής, γιατί πολλοί με ρωτούν, είδες νεκρούς και τα λοιπά. Εγώ τι έκανα, συγγνώμη. Όταν είδα τη σκηνή αυτή, συνήλθα αμέσως και για να έχω μια καλύτερη οπτική γωνία, έφυγα, έτρεξα και πήγα στη μέση της οδού Πατησίων ακριβώς, για να φαίνεται το τάγκ, ότι είναι μέσα. Γιατί αυτό μπήκε 10-15 μέτρα μέσα
και
μετά ήρθε και σταμάτησε στην είσοδο. Οπότε τράβηξα τρία καρέ, τα οποία είναι και λίγο κινημένα από το άγχος και το τροχάδι που έκανα, χωρίς φλας, με χαμηλή ταχύτητα. Και μόλις πρόλαβε και τράβηξε αυτά τα τρία καρέ, έρχονται πάνω μου δύο αστυνομικοί. Τότε υπόψη ότι οι αστυνομικοί που ήταν γύρω-γύρω, που τριγύριζαν σε όλα τα στενά, δεν κρατούσαν τα κλόπς, κρατούσαν κάτι δοκάρια, δίμετρα, ξύλα, τετράγωνα, δοκάρια. Και με αυτά χτυπούσαν τον κόσμο για να έχουν απόσταση. Αυτοί οι δύο λοιπόν, κρατώντας από ένα δοκάρι ο καθένας, το σηκώνει για το κεφάλι μου. Έκανα εγώ ένα εσκίβ, έπαιζα μπόξ τότε, ήμουν αρκετά ευκίνητος, και το ξύλο του μου έξισε τον ώμο και χτύπησε στη τσάντα που κράταγα δεξιά. Και κατά τον ίδιο τρόπο ο άλλος να μου πετύχει πάλι το κεφάλι, και έκανα αυτό.
Ναι.
Έσκυψα μία-δύο και απέφυγα και τα δύο τα χτυπήματα. Και κάνω μεταβολή και άρχισα να και τρέχω ζιγ-ζακ, γιατί ο ένας είδα πήγε να βγάλει το περίστροφο. Δεν πυροβόλησαν, γιατί υπόψη ότι μόλις το τάγκ χτύπησε την πύλη και την έστρωσε και πήγε 15 μέτρα μέσα τη Mercedes, εκείνο που ήταν ένα χάος. Σφύριζαν όλες οι σιρήνες στο τάγκ. Δεκάδες πυροβόλες, εκατοντάδες πυροβόλες μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Φωνές, βογγητά. Ήταν ένα πανδαιμόνιο το οποίο δεν θέλω να το ξανακούσω. Και το μεγάλο μου ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι το εξής, ότι ωραία, τα παιδιά, υπόψη τα κολονάκια, ήταν γεμάτα παιδιά.
Κρεμασμένα πάνω.
Πίσω από τα κάγκελα, τα σιδερένια, ήταν επίσης παιδιά. Και μεταξύ Mercedes και της εισόδου είχε πολλά παιδιά. Και λέω, πρόλαβα να φύγουν όλα. Θα πρόλαβα να φύγουν που ήταν στην άκρη. Αυτοί που ήταν στη μέση πρόλαβαν να φύγουν, γιατί έπιασε μένα εξαπίνηση που δεν το περίμενα. Πόσο μάλλον αυτούς που ήταν μέσα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι δεν είδα, αλλά το πρώτο πράγμα που σκεφτόμουν όταν εγώ πήγα στο γραφείο και έστειλα φωτογραφίες.
Φύγατε λοιπόν αμέσως μετά, εφόσον σωθήκατε από
τις
δοκαριές των αστυνομικών.
Πήγα κατευθείαν στο γραφείο. Υπόψη ότι μόλις ανέβαινα την Ακαδημία εκεί στο Υπουργείο μπροστά, ήταν κλειστός ο δρόμος από αστυνομικούς. Και τώρα λέω ότι βάψαμε, αλλά έπαιξα το ρόλο. Μ' άρχισα και σφύριζα.
Αδιάφορος.
Σφυρίζοντας, αδιάφορος, και δεν πήγα σε όποιον. Πήγα κατευθείαν στον αξιωματικό. Και του λέω, μπορώ να περάσω. Μου λέει, εσύ ποιος είσαι? Και του έδειξε την ταυτότητά μου. Λέω, φωτορεπόρτερ. Πέρασε, μου λέει. Αυτό ήταν μια τρίτη συγκυρία την οποία δεν ξέρω.
Ναι.
Έτσι λοιπόν πήγα, έφτασα στο γραφείο. Κατευθείαν στο σκοτεινό θάλαμο. Τύπωμα, εμφάνιση. Και άρχισα να στέλνω φωτογραφίες, αλλά το μυαλό μου εμένα ήταν, ήθελα να γυρίσω πίσω, να δω τι έγινε.
Γυρίσατε?
Ναι, βεβαίως. Δεν ήταν η εικόνα, δεν είχε φέξει καλά-καλά. Ήταν η ώρα 6-6.30. Αφού έστειλα και την τελευταία φωτογραφία, και ήταν η πρώτη φορά που έστειλα τόσες πολλές φωτογραφίες, έστειλα πάνω από 7-8 φωτογραφίες, δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Αλλά λόγω του γεγονότος τις πήραν όλες στο Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Και ξεκίνησα να ήθελα να πάω πίσω να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Υπόψη ότι η ατμόσφαιρα όλη πάνω από την Αθήνα εκείνη το πρωινό, δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια σου από το καπνογόνο, από τα δακρυγόνα που είχαν ρίξει όλες τις μέρες εκείνες. Εμείς οι φωτορεπόρτες κυκλοφορούσαμε με βαζελίνη, βάζαμε στα μάτια μας και στάζαμε και λεμόνι. Κάπως ανακούφιζε τον πόνο. Έφτασα λοιπόν στο Πολυτεχνείο μπροστά και εκείνο που είδα και φωτογράφησα ήταν δύο αντλίες, πυροσβεστικές αντλίες, οι οποίοι καθάριζαν το χώρο. Μπήκα μέσα χωρίς να ρωτήσω κανένα και άρχισα να φωτογραφίζω πεταμένα παπούτσια, σχισμένα πουκάμισα και μερικούς λεκέδες
από αίμα.
Δεν είχαν προλάβει να τα καθαρίσουν. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας. Βεβαίως υπάρχει μία μαρτυρία του Λοχία, ο οποίος σε κάποια συνέντευξή του είχε πει ότι κόπηκε το πόδι μιας κοπέλας επειδή πετάχθηκε ένα σίδερο. Αν είναι δυνατόν να πετάχνει σίδερο της πόρτας για να κόψει και να βρει, την πάτησε καλά και της έκοψε το πόδι. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβη εκείνο το βράδυ.
Τα σχόλια του ξένου τύπου ποια ήταν την επόμενη μέρα με τις φωτογραφίες σας?
Τα σχόλια των ξένων εφημερίδων γύρισαν πρωτοσέλιδα οι περισσότερες φωτογραφίες δικές μου. Και τα σχόλια ήταν ότι τελικά ο στρατός της Χούντας μπήκε μέσα στο Πολυτεχνείο. Ήδη μετά είχαν αναφέρει οι Χουντικοί ότι υπήρξαν πέριξ του Πολυτεχνείου 17-18 νεκροί. Βεβαίως άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν πολύ περισσότεροι. Εμείς δεν αναφέραμε ούτε νούμερο, ούτε εφόσον δεν είδα, δεν μπορούσα να πω ότι είδα νεκρούς. Αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
Οι ελληνικές εφημερίδες, έστω την επομένη, ζητήσαν το ντοκουμέντο αυτό για να το έχουν στις εφημερίδες τους?
Κοιτάξτε. Ήταν δύσκολο να προλάβουν οι ελληνικές εφημερίδες.
Όχι, ενώ ότι μεθεπομένοι, δηλαδή, ναι, εφόσον πια είχαν κυκλοφόρηση στις ξένες εφημερίδες.
Εκείνο που ήταν βασικό είναι ότι ενώ την πρώτη μέρα ο Στελιανός Παντακός, ένας από τους τρεις προτεργάτες της Χούντας, είχε πει ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα στο Πολυτεχνείο, όταν γύρισαν το μεσημέρι οι εφημερίδες στην Αθήνα, το Herald Tribune, το Time και διάφορες άλλες ευρωπαϊκές εφημερίδες, τα γύρισε και είπε, ναι, λέει, έπρεπε να επέμβουμε για να τελειώνει η ιστορία με αυτά τα παλιόπεδα επιλέξει. Mm-hmm. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι φωτογραφίες έπαιξαν κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή πολλοί ρωτούν, είχες συναισθανώσει ότι τράβηγες την ιστορία? Εγώ συναισθανόμουν ότι τράβηγα ένα μεγάλο γεγονός. Και το κακό είναι ότι όταν τραβάς άσχημα γεγονότα στην πατρίδα σου, είναι πολύ πιο δύσκολο για ένα Έλληνα φωτορεπόρτερ να τραβάει, ενώ φωτογραφίζεις πιο άνετα, εντός παρενθέσεως, όταν είσαι στο εξωτερικό.
Τον Ολλανδό κινηματογραφιστή τον γνωρίζατε τότε?
Πάρα πολύ, ναι, βεβαίως. Τον Κόεραν. Ο Κόεραν ήταν ένας πολύ ήσυχος, ωραίος δημοσιογράφος, ο οποίος έχει φύγει κι αυτός. Και μας βράβευσε ο Παπούλιας όταν ήταν πρόεδρος της κυβέρνησης και τον έφεραν από την Ολλανδία. Και βράφησαν και αυτόν και εμένα για το Πολυτεχνείο και το βράδυ. Ο Ολλανδός ήταν εκεί τρεις μέρες, κρυμμένος στο δωμάτιο. Είχε πάρει νοικιάσει ένα δωμάτιο να βλέπει το Πολυτεχνείο. Και από ό,τι μου είχε πει μετά, είχε δώσει πολλά δολάρια σε όλο το προσωπικό, γιατί φοβόταν πάνω τον καρφό σου.
Τον καρφό σου, ναι.
Και ευτυχώς που ήταν και αυτός επάνω και τράβηξε αυτό το 20-30 δευτερόλεπτα που δείχνει ζωντανά το τάγκ να χτυπάει το Πολυτεχνείο. Και οι φωτογραφίες μου από κάτω βεβαίως έδειξαν ότι πραγματικά υπήρξε εισβολή στο Πολυτεχνείο.
Άλλοι συνάδελφοι σας Έλληνες.
Να πούμε, Αλεξάνδρα, στους ακροατές μας, μπορεί να άνοιξαν τώρα, ακούτε τον Αριστοτέλη Σαρικώστα, τον φωτορεπόρτερ του Associated Press, ο οποίος μας περιγράφει την εμπειρία του από τη νύχτα που μπήκε το τάγκ στο Πολυτεχνείο.
Έλληνες, άλλοι φωτορεπόρτερ, εκείνο το βράδυ, γιατί δεν βρέθηκαν εκεί? Κοιτάξτε, δεν ήταν κατεύθυνση των εφημερίδων που τάσχεζε φοβέρα?
Όχι, όχι. Όπως σας είπα, όλοι οι συνάδελφοι γυρίζαμε όλη την ημέρα, όλες τις ημέρες. Αλλά μόλις έπεφτε ο ήλιος ήταν πολύ επικίνδυνο να βγεις το βράδυ να φωτογραφίσεις. Και εκείνο το βράδυ και εγώ ήμουν στο ίδιο καζάνι ακριβώς. Φωτογράφησα και πήγα στο γραφείο μου να στείλω τις φωτογραφίες.
Όπως απλά ακούσατε και τον ήχο λοιπόν.
Αλλά ακούγοντας τον ήχο των ελπιστριών και τη συγκυρία να μπούμε στο αυτοκίνητο και να φτάσουμε εκεί που έφτασα, βεβαίως άλλοι αφενός δεν άκουσαν, δεν ήξεραν ότι θα γίνει αυτό που είχε. Ο μόνος συνάδελφος, και οφείλω να το πω, ο οποίος ήταν ο Βασίλης ο Καραμανόλης, ο οποίος τον είδα σε κάποια στιγμή γύρω στις 12 η ώρα να έρθει στην άλλη γωνία και συνεννοηθήκαμε με τα μάτια γιατί δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Δούλευε τότε στη Μεσημβρινή, η οποία ήταν πολύ κοντά στην Ομόνοια. Και τον είδα να με χαιρετάει. Τράβηξε μερικά κάρια το τάγκ που ήταν εκεί και έφυγε. Δεν είδα κανέναν άλλον συνάδελφο.
Ακρισμένα μάτια Αγμένικη όνειρα κομμάτια ας ήταν ένα ζώ στους μεγάλους δρόμους κάτω απ' τις αφήσεις στα χιλιάδες χρώματα ας ήταν να βρεθώ.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, φιλοξενούμενος εδώ κοντά μας σήμερα ο Αριστοτέλης Αρικώστας, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Λευκώματος «Ζην επικινδύνω 40 χρόνια φωτογραφίες», ακούσαμε πριν από λίγο αυτή την καταπληκτική μαρτυρία αφήγηση για αυτά που έζησε εκείνο το βράδυ της 16ης του Νοέμβρη, που ήταν ο κύριος Αρικώστας αυτός που με το φωτογραφικό του φακό αποτύπωσε την είσοδο του τάγκ μέσα στο Πολυτεχνείο, που σκόρπισε το θάνατο και σκόρπισε το αίμα. Και θέλω να σας πω ότι για όσους θέλετε να το πάρετε το βιβλίο, που είναι εκδόσεις Μένανδρος, εκτός από τις εξαιρετικές 395 φωτογραφίες, θα δείτε την ίδια αφήγηση που ακούτε και εδώ. Και είναι χαρακτηριστικό, κύριε Σαρικώστα, ότι σε μία αποστροφή του λόγου σας, μέσα του κειμένου σας, της αφήγησής σας, μέσα στο βιβλίο, όταν αναφέρεστε στην είσοδο του τάγκ μέσα στο Πολυτεχνείο και λέτε λοιπόν ότι τα παιδιά που ήταν κρεμασμένα πάνω στην είσοδο του Πολυτεχνείου, στα κολονάκια, λέγατε ότι πέφτανε κάτω όπως πέφτουν τα πορτοκάλια όταν κουνάς την πορτοκαλιά.
Έτσι ακριβώς τα είδα. Πέσανε, άλλα παιδιά πέσανε στο πεζοδρόμιο, άλλα πέσανε μέσα στο χώρο του, στο προάβλιο του Πολυτεχνείου, άλλα πέσανε δεξιά-αριστερά, ακριβώς σαν να κουνούσες μια γινωμένη πορτοκαλιά, γεμάτο πορτοκάλια. Ήταν συγκινητική στιγμή, ήταν συγκινητική και τρομερή ταυτόχρονα. Και εγώ έπρεπε να φωτογραφίσω. Και επαναλαμβάνω ότι να φωτογραφίσεις στο εξωτερικό είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα να φωτογραφίσεις μέσα στην πατρίδα σου.
Θέλω να σας ρωτήσω αυτό, όταν καταφέρνετε μετά από όλο αυτό να γυρίσετε σε μια ομαλότητα της καθημερινότητας και πέφτετε να κοιμηθείτε, ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά να μεταβολήσει μέσα του μία πλευρά της ζωής που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά άλλο είναι να το μαθαίνω εγώ βλέποντας μια φωτογραφία και άλλο να παρίσταστε εσείς τη συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία σας ταλαιπώρησαν για να τα βγάλετε από μέσα σας?
Εφιάλτες που σας κυνηγάνε.
Δύσκολη ερώτηση. Πιο δύσκολη απάντηση. Όπως θυμάστε νωρίτερα, ανέφερα ότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Έχουμε αισθήματα, έχουμε συναισθήματα, αλλά πάνω απ' όλα βάζουμε τη δουλειά. Εγώ προσωπικά, και το λέω αυτό, ντρέπομαι τώρα που το λέω, αλλά είναι αλήθεια, έβαζα πάνω και ακόμα και από την ίδια μου την οικογένεια τη δουλειά. Άφησα τη γυναίκα μου πολλούς μήνες κάθε χρόνο μόνη της, και για μένα είναι ήρωας, γιατί αυτή τα μεγάλωσα. Αλλά όταν έφευγα στα πολλαπλά μου ταξίδια, μόλις πέρναγα το τελευταίο σκαλοπάτι του αεροπλάνου, κατέβαζα μία κορτίνα και έλεγα ότι τώρα πηγαίνω για δουλειά, δεν έχω οικογένεια, δεν έχω παιδιά, δεν έχω... Μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσεις.
Είμαι δοσμένος εκεί.
Και όταν επέστρεφα, αν μου επιτρέπετε, όταν επέστρεφα έκανα το ίδιο πράγμα. Κατέβαζα στο τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας του αεροπλάνου, έλεγα τώρα πάω στην οικογένειά μου. Δεν είχα πει ποτέ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου τις συνθήκες με τις οποίες δούλευα στο εξωτερικό. Της έλεγα ότι ναι, εντάξει, ήταν δύσκολα, ήταν όλα μια χαρά. Έλεγα, αλλά εκείνη μου έλεγε ότι μη μου τα λες εμένα αυτά, γιατί εγώ κυκλοφορώ στην κουζίνα με το τρανζιστοράκι στο αυτί μου και άκουγε τα γεγονότα που γίνονταν στη Βηρυτό και στο Ιράν και στο Ιράκ και στην Αφρική και παντού. Αλλά έκανε την προσπάθεια. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στο σπίτι σου μετά από 40 μέρες πολέμου και να αρχίσεις να τσακώνεσαι μετά να χτυπάς τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου. Και δεν μπορείς να πας στον πόλεμο και να έχεις την εικόνα της γυναίκας την ώρα που μαγειρεύει και το γιο σου που διαβάζει το μάθημά του. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα πράγματα. Και είχα τη δυνατότητα και το έκανα.
Κύριε Σαρικώστα, 21η.
Ισορροπία μέσα σας. Ακριβώς.
21η Απριλίου 1967, μιας και αναφέρεστε στη γυναίκα σας. Έρχεται η μάνα σας, χτυπάει την πόρτα του σπιτιού σας. Αυτά λοιπόν τα διάβασα στο βιβλίο. Που προσπαθεί η μάνα να σώσει τον κανακάρι της, διότι ήρθε η κουντά.
Είδε τάγκ έξω.
Έρχεται λοιπόν και απευθύνεται στη γυναίκα σας, λέγοντας ότι σε παρακαλώ, ο Αριστοτέλης να μην βγει σήμερα για δουλειά.
Να μην πάει τώρα.
Για πέστε μας λοιπόν πώς αντέδρασε ο Αριστοτέλης.
Εγώ όταν άκουσα τους χτύπους στην πόρτα, καταρχήν το κάνω και μέχρι σήμερα, μόλις ξυπνήσω ανοίγω το ραδιόφωνο. Και πριν κοιμηθώ πρέπει να ακούσω τις τελευταίες ειδήσεις. Μα είναι 12, μα είναι 1, μα είναι 2, πρέπει να ακούσω τις τελευταίες. Αυτό μου έχει γίνει βίωμα. Μόλις λοιπόν ακούω τους χτύπους στην πόρτα και ακούω τη φωνή της μητέρας μου, το πρώτο πράγμα έκανα, ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω διάφορα εμβατήρια και τραγούδια. Οπότε λέω, μας την έφερε ο κύριος Κανελόπουλος, γιατί ήταν η Κανελόπουλος και μάλιστα είπα και μια σκηνή κουβέντα. Μας την έφερε, λέω, ο κύριος. Και πετάχτηκε πάνω γιατί πίστευα ότι ήταν η χούντα των στρατηγών. Αυτό το σλόγαν κυριαρχούσε εκείνες τις ημέρες. Και όταν ευχαρίστησα τη μητέρα μου, μου λέει, μα εγώ ήρθα να μην βγεις έξω. Λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με εξύπνησες. Και βεβαίως κατευθείαν, και ήταν μία από τις λίγες φορές που δεν είχα την τσάντα με τις μηχανές μαζί μου και έπρεπε να πάω στο γραφείο μου στην οδό Κολοκοτρώνη. Έφτασα εκεί και ήταν το Έθνος τότε, εμείς ήμασταν το τελευταίο όροφο επάνω. Είδα όλοι οι άνθρωποι ήταν μουδιασμένοι και τα λοιπά. Καταρχήν το πώς έφτασε, μεγάλη ιστορία θα μας πάρει ώρα. Πήρα την τσάντα με τις μηχανές μου και πήγε στην πλατεία Συντάγματος. Η πρώτη φωτογραφία που έκανα, έβαλα τον τηλεφακό και βλέπω στο μπαλκόνι, στο κεντρικό μπαλκόνι της Βουλής, να έχουν τοποθετήσει ένα πολυβόλο με στρατιώτες. Τράβηξα μερικά καρέ και μετά έκανα να κινηθώ να πάω προς την οδό Βασιλής Σοφίας, γιατί υπήρχαν πολλά τάγκς. Δεν πρόλαβα να προχωρήσω και δύο μυστικοί με πολιτικά αστυνομικοί με πιάσανε από τον ώμο και μου λένε, γιατί φωτογραφίζεις? Λέω, ποιος είπε ότι φωτογραφίζω? Δεν φωτογραφίζω. Λέει, σε είδα να φωτογραφίζεις. Λέω, λάθος κάνω, δεν φωτογράφισα. Εν πάση περιπτώσει, λέει, πάμε στο τμήμα. Και ήταν εκεί το δεύτερο τμήμα, στην οδό Λέκα. Λέω, πάμε όπου θέλετε. Με βάλανε στη μέση, Φτάσαμε στην, έξω από το αστυνομικό τμήμα, στην Ουδουλέκα, και εκείνη την ώρα έβγαινε ένας τροχονόμος Λοχίας. Κοιτάξτε περιπτώσεις
τώρα.
Τον οποίον του είχα χαρίσει κάτι φωτογραφίες πριν χρόνια, με τα δώρα που τοποθετούσαν στο κιόσκι, τους θυμάστε. Ναι.
Στην Ομόνια.
Ο Πίτσος, ένα ότι...
Τα διαφημιστικά,
διαφημιστικά
αυτά.
Φύνανε γύρω δώρα. Και αυτό ήταν πάντα στην πλατεία, στο Σύνταγμα επάνω. Ναι, ναι. Και μόλις με είδε, με γνώρισε. Μου λέει, πού τον πάτε αυτό, λέει στους αστυνομικούς. Λέει, τον είδαμε να φωτογραφίζει στο Σύνταγμα και τον πάμε μέσα. Με ρωτάει ο αρχιφύλακας, μου λέει, φωτογράφησες? Όχι βέβαια, του λέω, δεν φωτογράφησα. Οπότε του λέει, αφήστε να τον πάω εγώ μέσα.
Είπε ο τροχονόμος.
Ναι. Το τροχονόμος, ήταν αρχιλογίας. Ναι, ναι. Οπότε με άφησαν σε αυτόν και έφυγαν. Μόλις έφυγαν αυτοί, μου λέει, είσαι τρελός. Βγήκε τέτοια ώρα, τέτοια μέρα να φωτογραφίσει. Λέω, αφού ξέρει ποια είναι η δουλειά μου, πρέπει να βγω να φωτογραφίσω. Και με άφησε. Και έτσι κλείδωσε την πρώτη μέρα.
Λοιπόν, πάμε σε μια καταπληκτική ιστορία, η οποία πολλές φορές περνάμε από τη Σταδίου και την Εδουάρδου Λο, μπροστά στο ξενοδοχείο Εσπέρια, που πια είναι και κατεστραμμένο.
Με αστέγους από κάτω.
Με αστέγους που βρωμάει δισοδεία, δημόσια ουρητήρια κλπ. Ναι. Και εκεί υπάρχει μια πρωτομή, στην οποία μέσα στο άγχος της καθημερινότητας κανείς δεν στέκεται. Μένω λοιπόν στην εξής.
Αυτή
που ξέρουμε.
Ναι.
Αυτή που ξέρουμε. Ναι. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό που λέτε στην αφήγησή σας, που αφορά τη δολοφονία πρακτικά του Σωτήρη Πέτρουλα. Λέτε στην αφήγησή σας, πυραμίδα από ανθρώπινα κορμιά, το ένα πάνω στο άλλο, που πέσανε από τη βία και την καταστολή, με αποτέλεσμα αυτός που βρισκόταν κάτω και ήταν ο Σωτήρης Πέτρουλας τελικά να αφήσει την τελευταία του πνοή. Αυτή
φορά...
η εικόνα, ανθρώπινη πυραμίδα, είναι συγκλονιστική.
Πρώτη φορά είχα συναντήσει μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου, καταρχήν να πάρουμε από την αρχή, υπήρχε μια πορεία λαμπράκιδων τότε και πήγαιναν προς τη Βουλή. Εκεί στην Σταδίου και Αμερικής ήταν παρεταγμένοι αστυνομικοί με αυτοκίνητα και είχαν εκεί στον δρόμο. Ήρθαν σε μια επαφή οι δύο πλευρές, να τους επιτραπεί να περάσουν ή να μην τους επιτραπεί να περάσουν. Και ξαφνικά, ενώ οι αρμόδιοι συζητούσαν, από πίσω άρχισε να πέφτει ξύλο με τα μουσικής που λέμε. Αστυνομικοί με τα κλόπς χτυπούσαν τους φοιτητές, διαδηλωτές. Από την άλλη, αυτοί που κρατούσαν διάφορα πανό τα χρησιμοποιούσαν για όπλα και έγινε το μακελιό. Τους πήραν κοινή και φτάσαμε στην Εδουάρδου Λο και στα δύο, δηλαδή μία γωνία παρακάτω. Εκεί υπάρχουν κολόνες, υπάρχει ένα, πώς λέγεται, μια πιλωτή.
Πιλωτή.
Ανοιχτή.
Ναι, ναι.
Και όπως τους κυνηγούσε η αστυνομία, δεν ξέρω κατά κάποιο, πέσανε μερικοί κάτω. Πιστέψτε με, σε δέκατα του δευτερολέπτου, πέφτοντας ο ένας επάνω στον άλλο, στην προσπάθειά τους να φύγουν το ξύλο, να αποφύγουν το ξυλοδαρμό, σχηματίστηκε μια πυραμίδα από κορμιά. Έβλεπα ένα χέρι, ένα κεφάλι πλακωμένα από δεκάδες άλλα σώματα. Και εκεί βεβαίως οι αστυνομικοί είχαν όλη την ευκαιρία να διαλέγουν ποιον θέλουν να χτυπήσουν. Και τους χτύπαγαν στα κεφάλια με τα ξύλινα κλόπς. Αυτό είχαν τόση πολλή δουλειά που εμένα ούτε καν με πρόσεξαν. Οπότε τράβηξα μερικές φωτογραφίες. Εκεί έπεσε και σκοτώθηκε και ο Πέτρουλας εκείνο το βράδυ. Βεβαίως οι γονείς του το ζητούσαν το σώμα του παιδιού για μέρες και η αστυνομία έκανε δεν ήξεραν κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποτε το έδωσαν στους γονείς, έγινε μια κηδεία η οποία μετετράπηκε σε διαδήλωση. Με χιλιάδες κόσμο.
Και έχετε τη φωτογραφία που η μάνα και ο πατέρας του Πέτρουλα, που ήταν ίδιοι άνθρωποι,
η αδελφή του
και ο πατέρας που είναι στους ώμους των διαδηλωτών και μπροστά
και
στο φέρετρο.
Στο τρίτο νεκροταφείο, στην Κοκκινιά, όπως λέμε. Ήταν μια σκηνή την οποία δεν την περίμενα. Ήταν από τα πρόπτα, αλλά αυτό δείχνει το μένος με το οποίο χτυπούσαν οι αστυνομικοί την εποχή εκείνη τον κόσμο. Σταματούσαν τα τρόλεϊ.
Σταματούσαν τα τρόλεϊ
και μπαίνανε μέσα και χτύπαγαν τον κόσμο. Δηλαδή τρελά πράγματα. Για να μην κατεβαίνουν προς την Ομόνια, τις παραμονές του Πολυτεχνείου. Χτύπαγαν, αλλά λέει, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους ανθρώπους, στα κεφάλια, ξύλο. Και αρνητά κυνηγούσαν βέβαια και εμάς να μην φωτογραφίσουν. Αλλά εμείς δεν τον βάζουμε κάτω. Κάναμε τη δουλειά μας.
Και να πούμε στους ακροατές μας ότι πράγματι, εάν πάρουν στα χέρια τους αυτό το βιβλίο του Αριστοτέλη Σαρικόσταζη, είναι επικινδύνος, 40 χρόνια φωτορεπορτάζ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο η ζωντάνια της αφήγησής του και η λιτότητα την ίδια ώρα, η ουσιώδης αφήγηση, είναι και η γλώσσα των φωτογραφιών του. Δηλαδή θα δείτε, εκτός από τα γραμμένα του κείμενα, οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Είναι στιγμές που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε τη σύγχρονη ιστορία μας. Δηλαδή τι έχει προηγηθεί, να θυμηθούμε πρόσωπα, στιγμές, γεγονότα, που το κάνει με συντομία πάει φωτογραφία.
Είπατε προηγουμένως με αφορμή την κηδεία του Σωτήρη Πέτρουλα ότι οι κηδείες μετρεπόταν σε τεράστιες διαδηλώσεις με αίτημα τη δημοκρατία. Προλαβαίνουμε να πούμε δύο μαρτυρίες από δύο κηδείες που επίσης μετατράπηκαν σε μεγαλειώδεις τότε διαδηλώσεις. Ένα, η κηδεία του Γέρου της Δημοκρατίας και η κηδεία του Σεφέρη. Θέλετε να τα ξαναθυμηθούμε
βεβαίως,
μαζί.
Και στις δύο ήμουν παρόν, δεν μπορούσα να λείψω. Και αφού ακολούθησαν χιλιάδες κόσμος από τη Μητρόπολη στο πρώτο νεκροταφείο της σωρό του Γεωργίου Παπανδρέου, του Γέρου της Δημοκρατίας όπως τον ονόμαζαν, μετά την ταφή έγινε μια τρομερή... Κοιτάξτε, τότε δεν μπορούσες να διαδηλώσεις. Στην περίοδο της Χούντας απειγορευόταν να περπατούν πάνω από 4-5 άτομα. Ήταν σύσταση συμμορίας. Και φανταστείτε τώρα 100-150.000 άτομα, ίσως και περισσότερα, δεν ξέρω πώς ήταν, να φωνάζουν κάτω η Χούντα, ο φασισμός δεν θα περάσει, δημοκρατία, ελευθερία, δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν θαμμένα επί χρόνια.
Και βουβά. Αναγκαστικά.
Ήτανε θαμμένα, δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί όπως ό,τι έγινε στην νομική επάνω. Για πρώτη φορά το 1973 άπλωσαν πανό, ψωμί, παιδεία, ελευθερία και φώναζαν κάτω η Χούντα, κάτω ο Παπαδόπουλος. Αυτά τα πράγματα, γιατί τώρα μας φαίνονται αστεία ή εύκολα, αλλά τότε δεν ήταν έτσι. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος αυτό.
Η φωτογραφία που έχετε δείχνει τις στήλες του Ολυμπίου Διός να είναι με κόσμο και να φτάνει μέχρι.
Ήταν πολλές χιλιάδες, δεν μπορώ. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Σεφέρη. Στην κηδεία του Σεφέρη, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βγαίνοντας ο κόσμος έξω από το πρώτο νεκροταφείο. Και βεβαίως οι αστυνομικοί στην αρχή δεν μπορούσαν να αντιδράσουν μπροστά σε αυτό το πλήθος. Αλλά μετά, όταν αραίωνε ο κόσμος, άρχισαν τη δουλειά
του. Ξεκαθάρισμα.
Με ξύλο και με κυνηγητό, με συλλήψεις και.
Στην κηδεία του Σεφέρη ακουγόταν και οι μουσικές του Μέκη.
Ναι, ακουγόταν. Και νομίζω και στην κηδεία του Πέτρουλα ακουγόταν. Άλλωστε ήταν. Της οργάνωση Λαμπράκηδων ο Πέτρουλας, οπότε σίγουρα είχαμε και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Και η συγκίνηση ήταν συγκίνηση, αλλά το καθεστώς της Χούντας ήταν αμέλικτο, δεν είχε. Και ενώ στην αρχή ξεκίνησε, ήταν αρκετά πονηρή, ξεκίνησανε την 21η Απριλίου την επιχείρηση όλη, έχοντας backup, όπως λέγεται, μια δεύτερη, ότι κάνουν άσκηση προμηθεύς. Που σήμαινε τότε ότι αν δεν πετύχει η Χούντα, θα έλεγαν ότι εμείς δεν βγήκαμε να κάνουμε κάτι, απλώς κάνουμε μια άσκηση με το όνομα Ασία Προμηθέας. Πράγματα τα οποία, αλλά δεν βρεθεί κανένας στον δρόμο να το σταματήσει και την πήραν το Πεντάγωνο και το ραδιόφωνο και τον ΟΤΕ ανέμακτα και επικράτησαν επί 7 ολόκληρα χρόνια.
Κύριε Σαρικώστα, οι μουσικές που ακούσαμε σε αυτό το 2ωρο ήταν όλες Μίκης Θεοδωράκης. Στο πρωτοσέλιδο του βιβλίου σας «Ζήν επικινδύνος», μία από τις 4 φωτογραφίες είναι ο Δούναβης Μίκης με τα χέρια υψωμένα που διευθύνει.
Είναι από την πρώτη συναυλία
που έδωσε. Για πέστε μας λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μας πείτε για τη γνωριμία σας με τον Μίκη.
Ναι, εντάξει. Ο Μίκη τον είχα φωτογραφίσει την περίοδο της Χούντας, μας είχαν ζητήσει από μια σουηδική εφημερίδα να πάω στην Κόρινθο. Είχε ένα εξοχικό ο Μίκης και τον είχαν εκεί κατοίκον περιορισμό.
Στην Ακράτα, νομίζω.
Όχι,
στο Βραχάτι.
Στο Βραχάτι, μπράβο. Και εκεί λοιπόν μαζί με τον ξένο δημοσιογράφο παρακαλέσαμε τον Μίκη και βγήκε έξω. Βεβαίως από πίσω ήταν ο χωροφύλακας ο οποίος μας πρόσεχε και τον παρακάλεσα να περπατήσει λίγο στην παραλία. Μάλιστα θυμάμαι με σορτσάκι ο Μίκης και με πέδιλα. Εκείνος ο Μίκης ο ωραίος, ο ελεύθερος. Τον είχαν πρωτοσέλιδο με μεγάλες φωτογραφίες σε αυτή η εφημερίδα. Αυτό μπλαντέτ, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Και από κάτω βεβαίως ήταν φωτογραφίες δικές μου και είχε χαρεί και ο Μίκης. Του είχαν δώσει και αυτήν μερικές φωτογραφίες. Αλλά εδώ στη συναυλία ήταν επίσης χιλιάδες γεμάτο το στάδιο και σε κάποια στιγμή, στα μέσα περίπου της συναυλίας, κάποιος, δεν ξέρω πώς, μούγκα. Έκλεισαν τα πάντα, δηλαδή χάσαμε τον ήχο. Ναι. Και ψάχνοντας οι συνεργάτες του, βρήκαν ότι ένα καλώδιο είχε κοπεί.
Για να μην ακούσει ο
ακούγεται, ναι. Αλλά εντάξει, τότε μέσα σε. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Μίκης να σταματήσει. Φτιάξαν τα καλώδια και συνέχισε μέχρι το τέλος της. Μπορούμε να πούμε χιλιάδες πράγματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τους Beatles.
Και μία για τη Μελίνα.
Α,
για τη Μελίνα όταν Άξι. Επέστρεψε μέσα στη Χούντα για την κηδεία της
μητέρας.
Είναι καταπληκτικό αυτό που διηγήσετε μέσα στο νεκροταφείο, τη συνεννόηση που κάνατε με
ακριβώς.
τα μάτια για το αν θα σας επιτρέψει να τη φωτογραφήσετε.
Ακριβώς. Δεν ήθελα να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Εάν δεν ήθελε και μου έλεγε όχι, δεν θα φωτογράφησε. Στο λέω ειλικρινά. Τη Μελίνα την είχα γνωρίσει πολύ πριν, το 1965 στην Ακρόπολη.
Με το κουλούρι.
Φωτογραφία να τρώει το κουλούρι κτλ. Την είχα φωτογραφίσει σε διάφορα θέατρα που έπεσε, στις πρόβες κτλ. Και βεβαίως όταν την είδα να έρχεται στην κηδεία, την κοίταξα καλά, με κοίταξε καλά και τη ρώταγα με τα μάτια μου να τραβήξω, να φωτογραφίσω. Και εκείνη με νόημα μου έδωσε να καταλάβω ότι ναι. Αφωτογραφίες και φωτογράφησα. Βέβαια η φωτογραφία της πήγε πιο γρήγορα από ό,τι γύρισε αυτή στο Παρίσι.
Ναι, γιατί ήταν αυτοεξόριση στο Παρίσι.
Ακριβώς. Της έδωσαν άδεια για μερικές ώρες. Μπροστά στα μάτια μου, μόλις τελείωσε η κηδεία, την πήραν δύο μυστικοί, την έβαλαν σε μια μαύρη λιμουζίνα και την πήγαν κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Αλλά εγώ πρόλαβα να πάω στο γραφείο, να εμφανίσω, να στείλω τη φωτογραφία την ώρα που ακολουθεί το φέρετρο.
Ωραία. Και να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο. Beatles λοιπόν που τους συναντάτε μαζί με ένα μουσικό συγκρότημα που... Για πέστε μας λοιπόν.
Ναι, αυτό είναι ένα... όταν είχαν οι Beatles, καταρχήν όλοι οι διάσημοι λένε όχι, αλλά κατά βάθος θέλουν να φωτογραφηθούν. Ναι. Και ειδικά όταν ξέρουν ότι η φωτογραφία τους μέσω Associated Press θα κάνει τον γύρο του κόσμου. Τους φωτογράφησα στο αεροδρόμιο, εγώ μαζί με έναν συνάδελφο. Και προσπαθούσα να πάρω το πρόγραμμα από τον Τζον Λένον, το υπόλοιπο πρόγραμμα της παραμονής τους. Και βεβαίως αυτός γύρισε με εκείνο το αγγλικό το «I don't know, man». Και μου με λίγη κοφτά και ορθά ότι δεν πρόκειται να σου πω κάτι. Οπότε εντάξει, το παραδέχτηκα. Επέμενα εγώ μέχρι που μπήκε στο αυτοκίνητο να φύγει. «Can you please tell me what's your program tomorrow» and blah blah blah. Τίποτε, δεν καταλάβαινε τίποτε. Οπότε έφυγε. Και, αλλά ο ατζέντης ο οποίος είχε φέρει εδώ και τον ενδιέφερε η publicity,
δημοσιότητα.
Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις». Λέω «τι, να πας στην Αράχοβα». Είναι εκεί, λέω «και τώρα μου το λες». Έκανα το αυτοκίνητο με αεροπλάνο, ειλικρινά είχα την... Έχω ακόμα Αλφα Ρωμαίο, δεν το αλλάζω. Και
οπότε το πατήσαμε το αυτοκίνητο.
Το πατήσαμε, το παραπάτησα. Το σανίδωσα όπου λέμε. Και έφτασα εκεί, τους πρόλαβα την ώρα που φεύγανε και τους παρακάλεσα να σταματήσουν.
Ναι, αλλά υπήρχε πάλι εκεί μια ευτυχή συγκυρία. Το πώς καθυστερήσανε.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν αυτή η Beatles δεν το έκανα μόνο στην Ελλάδα, αλλά το έκανα όπου πήγαιναν. Είχαν το εξής πολύ όμορφο σκεπτικό, να πηγαίνουν να ακούν local μουσική, δηλαδή ντόπια μουσική. Και έτσι πήγαν στην Αράχοβα και βλέπω έναν ηλικιωμένο κύριο με ένα κλαρίνο και δίπλα του έναν πιο ηλικιωμένο με μια κιθάρα. Συγγνώμη. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γνώριζαν με ποιους φωτογραφίζονται.
Είναι σίγουρο.
Σίγουρο, ναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Beatles τότε ήταν στο απόγειο της δόξης του. Οπότε μόλις έφτασα εκεί... Ευτυχώς ήταν ένας ντόπιος επίσης φωτογράφος ο οποίος τους φωτογράφησε σε ένα λευκό τοίχο, ο οποίος εγώ τρελάθηκα όταν είδα αυτούς τους ανθρώπους σε ένα λευκό τοίχο. Αλλά προκειμένου να κάνω τη φωτογραφία, πλησίασα και επειδή θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, δεν μου άρεσαν πόζες φωτογραφίες να ποζάρουν. Ήθελα να κάνω μια κίνηση. Μα όποια. Και το έλεγα, είτε η πρόεδρος είτε της Δημοκρατίας, είτε η βασιλιάς, είτε. Do something. Κάντε κάτι. Κάντε μια κίνηση.
Είστε στημένοι.
Και με άκουγαν. Οι περισσότεροι με άκουγαν. Αυτό έκανε και εκείνη τη στιγμή. Απευθυνόμενο στον Τζον Λέων και γιου, please do something. Οπότε ο Τζον Λέων βάζει το χέρι του από κάτω από την κιθάρα και αν είστε λίγο παρατηρητικοί, μόνο έτσι θα το βρείτε, υπάρχει μία κιθάρα να την παίζουν τρία χέρια. Και αυτό ήταν το ωραίο της φωτογραφίας, η οποία βέβαια έκανε πάταγο στο εξωτερικό, με τις ωραίες τις φόρμες, τις τρελές εκείνες των Beatles της εποχής και με τους δύο ντόπιους χωρικούς της Αράχοβας.
Κύριε Αριστοτέλη Σαρικό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βιβλίο αυτό που μας προσφέρατε, γιατί είναι αποτύπωμα της ιστορίας. Είναι ιστορικό ντοκουμέντο. Ζήν επικινδύνου, 40 χρόνια φωτορεπορτάζ, εκδόσεις Μέναδρος. Μπορείτε λοιπόν να ακούσετε πολλές άλλες, γιατί είναι περίπου 360 σελίδες με αντίστοιχες αφηγήσεις. Εμείς απλά σας δώσαμε ένα δείγμα.
Τι από αυτά.
Όχι μόνο δείγμα.
Εγώ νομίζω ότι έχουμε δει τους άλλους. Αν μου επιτρέψει να κάνω μια παράγραφη. Ένας άλλος λόγος που. Είναι όμορφη αυτή η δουλειά και το είπε και ένας κορυφαίος πολεμικός ανταποκριτής, ο Μακούλιν. Είπε, στο τέλος της ημέρας έχει ζήσει περισσότερο από όσα άλλος άνθρωπος όλη τη ζωή.
Είστε πλούσιος λοιπόν.
Από εκεί λοιπόν μπορείτε να καταλάβετε τι ομορφιά έχει αυτή η δουλειά, να είσαι φωτορεπόρτερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να προσθέσω εγώ και να είστε και αυτός ο ζεστός άνθρωπος που είστε. Κύριε Σαρικώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μας μοιραστήκατε.
Στη γειτονιά του φεγγαριού βγήκαν τα σέρια μίσο να είδω τα μάτια του ουρανού τα χείλη να φιλήσω. Να είδω τα μάτια του ουρανού τα χείλη να φιλήσω. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά πολλιά ζουν άστρα, πολλιά ζουν άστρα κι ανοιξιάτικα πουλιά. Σου τα μάτια η αρχοντιά δεν κατοικεί μες στα χρυσά παλάτια. Η αρχοντιά δεν κατοικεί μες στα χρυσά παλάτια. Μέσα στα μαύρα σου πήρα μου τα μαλλιά πολλιά ζουν άστρα, πολλιά ζουν άστρα. Νιξιά δίκα πουλιά.
Μέσα στα μάτια πήγα τα μαλλιά. Πουλιά ζουνά στρα, πουλιά ζουνά στρακιά. Νιξιά δίκα πουλιά.
Μέσα στα μάτια.